Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω, γράψτε μία στο chat αν ακουγόμαστε καλά, καθαρά και δυνατά. Αν έχουμε κάποια τεχνικά προβλήματα, συγχωρέστε μας, είναι το πρώτο podcast. Προσπαθούμε να δούμε τα πατήματά μας τώρα αυτή τη στιγμή. Όποιος ακούει, όποιος παρακολουθεί το live stream, ας γράψει μία στο chat. Αν ακουγόμαστε πολύ δυνατά, αν η μουσική ακούγεται δυνατά. Λοιπόν, όπως είχαμε αναφέρει, ωραία, μια χαρά. Υπόψη είναι ότι υπάρχει ένα μικρό delay, δηλαδή από την ώρα που γράφει κάποιος το σχόλιο και την ώρα που μιλάμε, θα υπάρχει αναγκαστικά, θα υπάρχουν κάποια δευτερόλεπτα delay. Συνεπώς μην αγχώνεστε, γράφτε κανονικά ό,τι θέλετε, ερωτήσεις, απορίες, οτιδήποτε θέλετε και θα απαντήσουμε. Αυτό το podcast έχει σκοπό πρώτα να ξεκινήσουμε μια σειρά τέτοιων εκπομπών για να μιλήσουμε και για άλλα θέματα πέρα από τα ντοκιμαντέρ που βγάζουμε, τα ερευνητικά ντοκιμαντέρ που βγάζουμε, όπως και για να απαντούμε σε απορίες, να δεθούμε λίγο πιο πολύ και με τον κόσμο που μας παρακολουθεί και να γνωρίζει λίγο τα τεκτενόμενα της ομάδος, αλλά και τεκτενόμενα που συμβαίνουν γύρω μας. Καλησπέρα πάλι σε όλους. Λοιπόν, το podcast αυτό είναι δοκιμαστικό. Αύριο, κατά τις 9.30 ώρα το βράδυ, Παρασκευή δηλαδή, θα κάνουμε ένα κανονικότατο podcast. Αυτή τη στιγμή είμαι μόνο εγώ, ο Γιάννης Ογκόνιαρης, ο ιδρυτής και ο γενικός συντονιστής της ομάδος σε αυτό εδώ το δοκιμαστικό podcast. Αύριο θα υπάρχει ένα κανονικό podcast με άλλο ένα ερευνητικό μέλος της ομάδος μας, τον Ανδρέα. Και στα επόμενα podcast που θα κάνουμε κατά καιρούς θα είναι και περισσότερα μέλη της ομάδος, αν όχι και όλα τα μέλη, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό, ώστε να μιλήσουμε όλοι για τις εμπειρίες μας και τις εντυπώσεις μας μέσα από τις έρευνες. Αλλά όπως είπα και για τα τεκτενόμενα που συμβαίνουν γύρω μας. Τα podcast θα έχουν και ειδικά θέματα αλλά και γενικά θέματα. Λοιπόν, τώρα, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, γράφτε το στο chat. Θα πω κάποια πραγματάκια τα οποία έχουν ρωτήσει πάρα πολλοί άνθρωποι και κάτι που μας απασχολεί το τελευταίο δίμηνο. Και ξεκινάω με το θέμα της συνδρομητικής υπηρεσίας του Vimeo όσον αφορά το ότι μεταφερθήκαμε από το YouTube στο Vimeo. Λοιπόν, είχαμε κάνει μια ανακοίνωση η οποία έλεγε ότι δεν νιώθουμε YouTubers, δεν νιώθουμε ότι πρέπει να ανεβάζουμε βίντεο κάθε εβδομάδα, γιατί ο αλγόριθμος του YouTube έτσι λειτουργεί. Αν δεν ανεβάζεις συχνά βίντεο, σε ρίχνει χαμηλά. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος που παρακολουθεί μας στηρίζει, αλλά είπαμε, αποφασίσαμε να πάμε στο Vimeo, σε μια συνδρομητική υπηρεσία η οποία μας έδινε τη δυνατότητα με πολύ χαμηλό κόστος να μπορέσουμε να έρθει κόσμος από το YouTube, ο οποίος μας παρακολουθεί και να μας παρακολουθεί εκεί πέρα σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Από την άλλη, υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μας είπαν ότι, ξέρετε κάτι, δεν έχουμε τη δυνατότητα να σας παρακολουθήσουμε στο Vimeo. Ακριβώς, η Μανουέλα γράφει ότι δεν μπορούσε. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούσαν να μας παρακολουθήσουν στο Vimeo. Και είναι πολύ λογικό, γιατί πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά η πληρωμή. Και δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι. Γενικά στην Ελλάδα δεν είμαστε εξοικειωμένοι με αυτό. Συνεπώς, επειδή συνέβησαν και 2-3 περιστατικά που άνθρωποι μας παρακαλέσαν και μας είπαν από κοντά διαζώσεις, γιατί δεν πάτε ξανά στο YouTube και τα λοιπά, και σκεφτήκαμε ότι ουσιαστικά κάναμε μια μεταστροφή στη σκέψη μας και είπαμε ότι γιατί όχι. Αυτή τη στιγμή το YouTube μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε συνδρομή, υπό την έννοια πια ότι μόνο οι subscribers Επαναλαμβάνω, μόνο οι subscribers, χωρίς χρήματα, μόνο οι subscribers θα μπορούν να παρακολουθούν τα βίντεο. Συνεπώς, αποφασίζουμε ότι το επόμενο μοντέλο που θα ακολουθήσουμε θα είναι αυτό. Θα ανεβαίνουν τα ερευνητικά ντοκιμαντέρ μας στο YouTube, αλλά θα τα παρακολουθούν μόνο όσοι έχουν κάνει subscribe στο κανάλι μας. Χωρίς χρήματα, χωρίς κάτι άλλο περαιτέρω. Θα υπάρχει μια συμμετοχή για όποιον θέλει, σαν donate, αλλά αυτό δεν είναι κάτι. Είναι αναγκαστικά μπαίνει λόγω της συμμετοχής που υπάρχει δυνατότητα στο κανάλι του YouTube, σαν υπηρεσία από το YouTube. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως για το soundtrack, η μουσική είναι γραμμένη από μένα, ναι, απλά να το ξέρετε. Γράφω χρόνια μουσική. Λοιπόν, από εδώ και πέρα λοιπόν θα είμαστε στο YouTube. Τώρα τι γίνεται, επειδή υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πληρώσει συνδρομή στο Vimeo και είχαμε πει ότι οι έρευνές μας μετά από 14 μήνες θα ανεβαίνουν στο YouTube, αυτό θα ισχύσει. Δηλαδή τα ήδη υπάρχουν ντοκιμαντέρ που έχουμε ανεβάσει στο Vimeo θα παραμείνουν για το χρονικό διάστημα που είχαμε πει. Από εδώ και πέρα όμως, όποια έρευνα κάνουμε θα βγαίνει στο YouTube. Βέβαια, σκεφτήκαμε ότι στη λογική ότι να μην είναι τόσο strict το μοντέλο που ακολουθούμε ως πώς παρουσιάζουμε τις έρευνές μας, τέλος πάντων, θα υπάρχουν και κάποια πιο μικρά βίντεο τα οποία θα είναι έρευνες και θα είναι κατευθείαν στο zoom, να το πω έτσι. Σε χώρους βέβαια που δεν μπορείς να... Υπάρχουν κάποιοι χώροι οι οποίοι δεν μπορείς να ακολουθήσει εκείνη τη διαδικασία, δηλαδή την ιστορία του χώρου. Δηλαδή δεν έχουν πολλή ιστορία, δεν μπορείς να σκάψεις πάρα πολύ για να βρεις πράγματα, να το πω έτσι. Και απαιτούν μικρότερης χρονικής διάρκειας παρουσιάσεις, να το πω έτσι. Συνεπώς, θα υπάρχουν και πιο μικρά βίντεο. Φυσικά εννοείται ότι πάντα θα υπάρχουν τα ερευνητικά ντοκιμαντέρ κανονικά, οι χώροι που επιλέγουμε και να τους παρουσιάσουμε την ιστορία τους, τις βραδινές έρευνες, γενικά τις έρευνες που κάνουμε σε αυτούς τους χώρους. Λοιπόν, απλά χρειάζεται να υπενθυμίσω ότι αυτή τη στιγμή στο Vimeo είναι το κατάβαση 1. Η έρευνά μας στο Λόφο Λεβίδη, αυτές οι δύο έρευνες, και αυτές και σαν δωρεάν, σαν πρώτο βίντεο, είναι το Tattoo, ταξίδι στην ιστορία. Θα ακολουθήσει, θα ανεβάσουμε κατευθείαν το Tattoo, ταξίδι στην ιστορία στο YouTube και μετά θα ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα με τη χρονική διάρκεια που είπαμε, μετά από 14 μήνες, μόλις κλείσουν τους 14 μήνες δηλαδή, να ανεβούν στο YouTube. Το πρόβλημα ποιο είναι τώρα? Ανατριχιαστικά πράγματα, λέει η Μανουέλα. Ναι, το βίντεο θα παραμείνει στο κανάλι. Βέβαια θα μείνει ως μη καταχωρημένο. Θα το ανεβάσουμε κάποια στιγμή αύριο, να είναι λίγο πιο ουσιώδες, γιατί είχαμε μία ώρα αναμονή και έπαιζε μόνο μουσική. Συνεπώς θα γίνει edit μέσω της υπηρεσίας του YouTube, ώστε να αφαιρεθεί το κομμάτι που παίζει μία ώρα μουσική, για να μείνει μόνο το κομμάτι που υπάρχει αλληλεπίδραση, που μιλάμε. Λοιπόν, βιώματα. Αυτά θα τα πούμε αύριο. Για βιώματα και εμπειρίες θα μιλήσουμε αύριο. Θα είναι αφιερωμένο το αυριανό podcast σε αυτό. Συνεπώς αύριο κατά τις 9.30 ώρα, 10 παρά, θα είμαστε... Συντονιστείτε όσοι μπορείτε. Τώρα για ανατριχιαστικά. Όσοι μας παρακολουθούν και έχουν δει την εξελικτική πορεία μας που έχουμε από την αρχή που ξεκινήσαμε και ανεβάζαμε τις έρευνές μας, έχουν παρατηρήσει ότι δεν βλέπουμε την έρευνα του παραφυσικού ως κάτι σαν διασκέδαση, με την έννοια ότι δεν θέλουμε να τρομάξουμε τον κόσμο, δεν μας απασχολεί αυτό. Εμείς να δείχνουμε την πραγματική εικόνα όπως τη βιώνουμε κατά τη διάρκεια μιας έρευνας και όπως βλέπουμε το χώρο. με ό,τι τον πλαισιώνει από θέμα ιστορίας, αστικών μύθων, λαογραφικών μύθων. Συνεπώς, δεν είμαστε σε αυτή τη λογική να βάλουμε αντριχιαστικά πράγματα. Δεν θέλουμε να μας βλέπουν, δεν θέλουν να βλέπουν ένα ντοκιμαντέρ δικό μας και να νομίζουν ότι βλέπουν ταινία. Από εκεί και πέρα, επειδή μας έχουν κάποιες κακές γλώσσες, έτσι μας γράφουν και λένε γιατί βάζετε τότε μουσική, ας πούμε, ανατριχιαστική μουσική, ξέρω εγώ, ή χαλή μουσικό, ας πούμε, σε κάποια σημεία. Για να βάλουμε το θεατή μέσα σε αυτό που βιώνουμε εκείνη τη στιγμή. Την ατμόσφαιρα που επικρατεί σε ένα χώρο. Αυτό που μας δίνει ο χώρος, δηλαδή, αισθητικά. Του δίνουμε, δηλαδή, με κάποιο τρόπο μια αισθητική μέσα από τη μουσική, μέσα από ένα χαλί μουσικό, ας πούμε, για να δημιουργήσουμε ατμόσφαιρα. Την ατμόσφαιρα που ίσως, ας το πούμε έτσι, ταιριάζει με το χώρο. Λοιπόν, τώρα, για να ξαναπανέλθω λίγο στο κομμάτι του YouTube. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε πολύ φαν της πλατφόρμας του YouTube. Και ο λόγος είναι ότι γενικώς το να ανεβάζεις μία ώρα βίντεο πάει ενάντια στην πολιτική του YouTube. Συνήθως οι περισσότεροι θα κοιτάξουν να ανεβάσουν 12 λεπτά, 16 λεπτά, 15 λεπτά, 10 λεπτά, 5 λεπτά. Αυτή είναι και η διάρκεια που θα παρακολουθήσει κάποιος ένα βίντεο. Όταν ανεβάζεις λοιπόν μία ώρα, και έχουμε ανεβάσει και μία ώρα και 47 λεπτά ολόκληρο ντοκιμαντέρ στα Τουρκοβούνια, είναι δύσκολο για κάποιον να κάτσει να παρακολουθήσει κάτι που είναι έχει τόσο μεγάλη διάρκεια και δίνει τόσες πολλές πληροφορίες. Συνεπώς, γίνεται κατανοητό από τη δική μας πλευρά ότι πολλοίς κόσμος θα δει 20-30 λεπτά, θα πει ότι την επόμενη μέρα θα δω άλλα 20-30 λεπτά, αλλά μπορεί να ξεχαστεί αυτό. Δηλαδή, ξέρουμε ότι τα βίντεό μας δεν είναι φιλικά για κάποιον που θέλει να δει 10-15 λεπτά. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι ο αλγόριθμος του YouTube μας στάβει, έτσι, για αυτό το λόγο. Και γι' αυτό δεν έχουμε και υψηλό retention, να το πω έτσι, στα βίντεο μας. Δηλαδή, μας βλέπουν διακεκομένα. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να δει ολόκληρο ερευνητικό ντοκιμαντέρ μας μέσα σε μία εβδομάδα, ας πούμε. Θα έρθουν νέα ντοκιμαντέρ, θα έρθουν και μικρά ντοκιμαντέρ και μικρότερα βίντεο και μικρότερες έρευνες και μεγαλύτερες έρευνες. Επειδή δοκιμάζουμε πράγματα τα οποία κάποιοι δεν το κάνουν, ας πούμε. Όπως το ότι πήγαμε σε μια περιοχή 400 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα και για 4 ημέρες και για 3 βράδια, να το πω έτσι, ερευνούσαμε διαφορετικές περιοχές και χώρους. Ξαναεπισκεφθήκαμε, αυτό έγινε πρόπερση το καλοκαίρι, και μετά το χειμώνα της ίδιας χρονιάς ξαναπήγαμε και κάναμε άλλες 3 βραδινές έρευνες στους ίδιους χώρους. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, παίρνει χρόνο, κόπο και φυσικά πόρους από εμάς. Παρ' όλα αυτά, μαζέψαμε ένα υλικό τεράστιο, το οποίο είμαστε αυτή τη στιγμή, δηλαδή ήδη έχει βγει το 50% εκεί έξω, το έχουμε στο Vimeo, το κατάβασες ένα. Έχουμε άλλο 50% από αυτό το υλικό, που έχουμε φτάσει στο 70% της ανάλυσής του μέχρι στιγμής. Έχουμε επισκεφθεί χώρους και εντός Αττικής και εκτός Αττικής, όπου έχουμε μαζέψει υλικό, και όλο αυτό προσπαθούμε να το αναλύσουμε, να δούμε τι γίνεται. Γνωρίζετε ότι όταν δημοσιεύουμε μια έρευνά μας, δεν δείχνουμε μια έρευνα Sony και καλά ότι πρέπει να έχει φαινόμενα, ή Sony και καλά ότι κάτι πρέπει να συμβαίνει. Μπορεί να ανεβάσουμε και μια έρευνα όπου μπορεί να μην συμβαίνει τίποτα. Ο σκοπός της έρευνας είναι αυτός, ώστε να μπορέσουμε να αποκτούμε εικόνα από κάθε χώρο, όπου κάθε χώρος που τον κοιτάμε ξεχωριστά έχει κάποιες προϋποθέσεις Και μέσα από αυτές τις προϋποθέσεις προσπαθούμε να δούμε τι κοινά στοιχεία έχει ο ένας χώρος, ο άλλος χώρος και τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί υπάρχουν αστικοί μύθοι, συμβαίνουν φαινόμενα σε έναν χώρο. Συνεπώς μην παραξενευτείτε αν δείτε μια έρευνα η οποία δεν συμβαίνει τίποτα, δεν καταγράφεται τίποτα, το παραμικρό. Ο σκοπός μας είναι να δούμε την πραγματική εικόνα, χωρίς ανατριχιαστικά πράγματα και πάντα με ρεαλισμό. Και πάντα αφήνοντας στον θεατή τη δυνατότητα να κρίνει από μόνος του τι συμβαίνει. Βάζουμε και εμείς τη δική μας, αν θέλετε, έμφαση, το δικό μας ας πούμε αποτύπωμα, αλλά πάντα με γνώμονα αφήνουμε τα περιθώρια στο θεατή να βγάλει και αυτό στα δικά του συμπεράσματα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Γι' αυτό και δημοσιοποιούμε τις έρευνες. Λοιπόν, κάτσε να μιλήσουμε τώρα για το Spirit Box, γιατί το αναφέρει εδώ η Μανουέλα πάλι. Εδώ μας λέει ο Σφάκας, εγώ βλέπω και τρίωρο πάντως, άνετα. Εντάξει. Υπάρχουν άνθρωποι που άνετα θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν 5 ώρες, ας πούμε, αστικής εξερεύνησης ή... να το πω έτσι, πρασινίλα. Με την υπέρυθρη κάμερα. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν το αντέχουν αυτό. Προτιμούν, ας πούμε, το ιστορικό κομμάτι. Προσπαθούμε να δώσουμε στον κόσμο να μοιράσουμε τους χρόνους και να κοιτάμε την ουσία όσο μπορούμε. Όσον αφορά την προετοιμασία του υλικού, το post-processing που κάνουμε στο υλικό. Τώρα, κάτι για το Spirit Box. Γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια από ανθρώπους που φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώς είναι το Spirit Box και πού ανήκει το Spirit Box. Και κάποια στιγμή μπορεί να γίνει μια εκπομπή, ένα live stream καθαρά μόνο γι' αυτό. Γιατί το Spirit Box ανήκει σε ένα κομμάτι της έρευνας του παραφυσικού που είναι πολύ πειραματικό. Μιλάμε για το ITC, το οποίο σημαίνει Instrumental Transcommunication. Δηλαδή χρησιμοποιείς ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές προκειμένου να δημιουργήσεις ένα διάβλο επικοινωνίας με κάτι που μπορεί να υπάρχει εκεί στο χώρο. Εκεί που χτυπάει το Spirit Box, το στατικό θόρυβο, μπορεί να ακουστεί ένα σταθμός αμυδρά για ένα-δύο μιλισεκόν και σου λέει άλλος ακούγεται μπουζούκια, ακούγεται το ένα, ακούγεται το άλλο. Ο σκοπός μέσα από τη διαδικασία του Spirit Box, που ξέρουμε ότι είναι πειραματισμός, έτσι, ξέρουμε ότι είναι πειραματισμός. Θα επισκεφτείτε και μέρη που έχετε ξαναπάει και είχαν ενδιαφέρον. Ναι, θα ξαναπάμε σε μέρη. Θα δοθεί και αυτή η ευκαιρία, θα βρούμε το χρόνο και θα το κάνουμε. Για να συνεχίσουμε το Spirit Box. Όταν ξαφνικά έχεις μεταβολές στο EMF μετά από ερωτήσεις σε ένα χώρο, όταν ξαφνικά έχεις ηχητικά φαινόμενα τα οποία τα ακούς με τα ίδια σου τα αυτιά και καταγράφονται κιόλας από τις συσκευές ήχου και ξαφνικά κάνεις Spirit Box και παίρνεις παρόμοιες απαντήσεις ή αλληλεπιδράσεις μέσα από το Spirit Box που έχουν να κάνουν σχέση που είναι αλληλένδετες με το χώρο, με την ιστορία του χώρου και κάνοντας ας πούμε 10 λεπτά, 15 λεπτά, 20 λεπτά, 20 λεπτά sessions με Spirit Box, τότε προσπαθείς να δεις τη γενική εικόνα, τη συνολική εικόνα και λες είχα και εκεί αλληλεπίδραση, είχα και εκεί αλληλεπίδραση, είχα και εκεί αλληλεπίδραση, άρα αυτή η αλληλεπίδραση σε σχέση με το χώρο τι συμβαίνει, μήπως είναι κάτι άλλο, και έτσι μπαίνεις σε μια λογική και προσπαθείς να καταλάβεις τι γίνεται. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή εμείς το βλέπουμε το πράγμα όταν μπαίνουμε σε ένα χώρο πολύ ουδέτερα, αλλά δεν μπαίνουμε «Α, έχει εδώ κάτι» ή «Δεν έχει», μπαίνουμε ουδέτεροι, με ανοιχτό μυαλό, χωρίς να είμαστε απόλυτοι, χωρίς συναισθηματισμούς όμως και ρομαντισμούς, και μπαίνουμε μέσα σε ένα χώρο και δοκιμάζουμε πράγματα. Ούτως ή άλλως δεν είμαστε οι πρώτοι ούτε οι τελευταίοι. Πριν από εμάς, δεκαετίες τώρα υπήρχαν άλλοι ερευνητές στο εξωτερικό, στην Ελλάδα, οι οποίοι κάνουν αυτό το πράγμα. Ψάχνουν, προσπαθούν να δουν τι γίνεται. Συνεπώς το να... Spirit Box γινόταν και 2 δεκαετίες πριν και 3 δεκαετίες. Από το 1930 έχει ξεκινήσει όλο αυτό το πράγμα. με το ITC, με την έρευνα ITC. Συνεπώς, το Spirit Box δεν είναι ένα κομμάτι και αυτό της έρευνας. Αλλά δεν σημαίνει ότι άκουσε ο άλλος κάτι από ένα σταθμό, ακυρώνει όλη τη συνεδρία του Spirit Box. Δηλαδή, εκείνη την ώρα γινόμαστε απόλυτοι, ας πούμε. Δεν είναι λογική αυτή. Επειδή το έχω δει, και το αναφέρω αυτό, γιατί το έχω δει σε πολλά σχόλια στις έρευνές μας, και κολλάνε σε ένα πράγμα και νομίζουν ότι κάνουν, καταρρύπτουν όλο το υπόλοιπο εγχείρημα που έχει γίνει πιο πριν. Για να διαβάσω μερικά σχόλια. Λοιπόν, τώρα για τη 3DS κάμερα, για να πιάσουμε λίγο τη 3DS κάμερα, για να δώσουμε κάποιες εξηγήσεις. Τι ακριβώς είναι η 3DS κάμερα. Λοιπόν, γενικότερα αυτή η τεχνολογία υπάρχει από πολλές εταιρείες. Δηλαδή, είναι αισθητήρες οι οποίοι καταγράφουν, αναγνωρίζουν κίνηση, χρησιμοποιούν ένα πλέγμα υπερήθρων και έτσι βλέπουν κίνηση στο χώρο. Οι κάμερες αυτές, οι αισθητήρες, είναι οπτικοί αισθητήρες, να το πω έτσι, και να μην το θεωρούμε ότι είναι κάμερα-κάμερα. Λειτουργούν ως εξής. Χρησιμοποιούν, δεν είναι μία κάμερα, είναι τρεις αισθητήρες, ας πούμε. Ο ένας κοιτάει τις διακυμάνσεις βάσει από τη θερμοκρασία των χρωμάτων, δηλαδή είναι μια RGB κάμερα. Η δεύτερη κάμερα είναι το πλέγμα υπερήθρων. Και η τρίτη κάμερα είναι μια κάμερα βάθους. Η κάμερα βάθους μας δίνει την τρισδιάστατη απεικόνιση του χώρου. Η συσκευή που έχουμε εμείς μας δίνει τη δυνατότητα μέχρι τα 8 μέτρα. Ο αισθητήρας που λαμβάνει την κίνηση και μας δείχνει τις σκελετικές δομές είναι το πλέγμα υπερήθρων. Το πλέγμα υπερήθρων λοιπόν μας δίνει τις σκελετικές δομές και έχουμε και την τρίτη κάμερα που είναι η RGB κάμερα. Εμείς χρησιμοποιούμε στις έρευνές μας την κάμερα βάθους, τον αισθητήρα βάθους δηλαδή, και τον αισθητήρα που δείχνει το πλέγμα υπερήθρων. Ποιο είναι το καλό με τη 3DS κάμερα? Ότι ακυρώνει οποιοδήποτε εξωτερικό φωτισμό. Δέχεται δηλαδή μόνο το φωτισμό που βγαίνει από το υπέρυθρο πλέγμα για να πιάσει τις σκελετικές δομές. Αυτό μας, επαναλαμβάνω, μας δίνει τη δυνατότητα μέχρι 4 μέτρα να το κάνουμε αυτό. Και ο αισθητήρας βάθους μας δίνει μια απεικόνιση του χώρου μέχρι 8 μέτρα. Λοιπόν, και μπορούμε να δούμε μέχρι 2 σκελετικές δομές. Ετοιμάζουμε τώρα κάτι, το έχουμε βάλει σαν πλάνο, να ανανεώσουμε λίγο τον εξοπλισμό μας σε αυτό το κομμάτι, ώστε να μπορούμε να πιάνουμε, να έχουμε τη δυνατότητα μέχρι και 8 σκελετικές δομές. Και με καλύτερη ανάλυση φυσικά, στην κίνηση. Πολλές φορές που βλέπετε ότι τρεμοπαίζει μια σκελετική δομή και όταν το κάνουμε δοκιμή, πάντα βάζουμε ένα μέλος μας μπροστά από την κάμερα για να δούμε ότι λειτουργεί σωστά, γιατί πάντα το κάνουμε με όλο τον εξοπλισμό μας με αυτό το πράγμα. Πάντα τσεκάρουμε ότι λειτουργούν όλα σωστά και πάντα με τη 3DS κάμερα βάζουμε ένα άτομο και κάθεται με ανοιχτά τα χέρια, ακίνητος, μπροστά από τη 3DS κάμερα. Ακόμα και ακίνητος, έχει ένα μικρό τρεμόπαιγμα η σκελετική δομή λόγω ανάλυσης του αισθητήρα. Μόλις ανανεώσουμε τον αισθητήρα, θα είναι πιο ακριβής η κίνηση. Στο σανατόριο στην Πάνα θα ξαναπηγαίνατε για μια επαναληπτική έρευνα? Η προηγούμενη έρευνα από την οποία έχει περάσει πολύ χρονικό διάστημα, πιστεύω ήταν δυνατή και άφησε έντονα συναισθήματα. Επειδή δεν είναι... Έχει περάσει όντως πολύ καιρός. Το θέμα είναι σε τι κατάσταση αυτή τη στιγμή βρίσκεται το σανατόριο. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε πάει σαν ομάδα. Έχει περάσει αρκετός καιρός που έχουμε επισκεφθεί την Πάρνηθρα. Δηλαδή, σε αρχές του προηγούμενου χειμώνα είχαμε ξαναπάει. Έχω χάσει λίγο και το time, δηλαδή πότε ήταν ακριβώς. Θυμάμαι όταν είχαμε πάει στη Βίλα Παπαδοπούλου και στο Άλλη Κυκλάμινα, η τελευταία φορά που είχαμε ανέβει Πάρνηθρα. Τώρα δεν ξέρω αν πιάνετε και τα τόη, αλλά είναι σε άλλη πλευρά της Πάρνηθρας, στους Πρόποδες, χαμηλά. Ναι, γιατί όχι. Βεβαίως. Λοιπόν, όπως είπα και στην αρχή του live streaming, αυτό εδώ το live streaming έχει σκοπό να απαντήσει σε απορίες και ερωτήσεις και κάποια πραγματάκια όσον αφορά για το Vimeo και το YouTube. Λοιπόν, και να διαβάσουμε κάποια άλλη ερώτηση. Λοιπόν, ρωτάει ο Ηλένα Ασλανίδου, ρωτάει, το Spirit Box είναι αξιόπιστο? Όπως είπα, εάν λαμβάνεις καθαρά μόνο το Spirit Box για ενδείξεις, είναι λάθος. Οποιαδήποτε συσκευή είναι λάθος. Προσπαθείς να δεις τη γενικότερη εικόνα του χώρου. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι έχεις, και εφόσον έχεις τσεκάρει ότι δεν συμβαίνει κάτι άλλο, κάποια φυσική αιτία, ας πούμε, και έχεις μετά από ερωτήσεις ή μετά από συγκεκριμένα γεγονότα, έχεις, ας πούμε, ηλεκτρομαγνητικές μεταβολές, ας πούμε, κάνεις Spirit Box, παίρνεις κάποιες απαντήσεις που δένουν με την ιστορία του χώρου, έχεις ηχητικά φαινόμενα, όπως και φαινόμενα τα οποία μπορεί να τα βιώνεις με τις αισθήσεις σου, το Spirit Box είναι, βάζει και αυτό το λιθαράκι του στο να σου δημιουργήσει την εικόνα, να σου κλείσει, να σου δώσει ένα κομμάτι του puzzle. Όχι, αν το λάβεις μόνο καθ' αυτού, εγώ είμαι και σαν ομάδα, έτσι, είμαστε ενάντια στη λογική ότι παίρνω μια συσκευή και την κάνω και τη χρησιμοποιώ καθολικά και τέλος. Αν μου δείξει, ναι, υπάρχει κάτι, αν δεν μου δείξει, δεν υπάρχει κάτι. Είναι λάθος. Το αν θα κάναμε συνεργασίες με άλλες ομάδες. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε συνεργασίες με άλλες ομάδες. Η κάθε ομάδα κάνει το δικό της. Υπάρχει κάποιος λόγος? Και είναι ομάδες. Υπάρχουν άτομα, συνεργάζονται και κάνουν αυτό που, και κάνουν αυτό που θεωρούν ότι είναι σωστό. Κάθε ομάδα έχει τη μέθοδό της. Όχι. Θεωρούμε ότι όλα τα όργανα συμβάλλουν στο να δημιουργηθεί μια εικόνα. Δεν είναι ότι το Spirit Box είναι πιο αξιόπιστο. Όπως είπα και όλα, στο Spirit Box είναι πειραματισμός. Χρειάζεται έντονες, να το πούμε έτσι, δηλαδή αν κάνεις ένα session, έχουμε πάει σε μέρη τα οποία δεν έχει ακουστεί τίποτα. Τίποτα. Δεν βγαίνει νόημα καθόλου. Τίποτα. Έχουμε πάει και σε μέρη και επαναλαμβάνουμε απαντήσεις, ας πούμε. Αλλά ταυτόχρονα συμβαίνει και κάτι άλλο. Δηλαδή έχουμε βγάλει και κάποια άλλη συσκευή και έχει συμβεί κάτι. Συνδυαστικά δηλαδή το χρησιμοποιούμε. Η σκελετική δομή είναι της κάμερας η απεικόνηση. Εννοώ ότι όταν υπάρχει κάτι το μετατρέπει σε σκελετική δομή. Ναι, ό,τι βλέπει και βλέπει ότι υπάρχουν κλειδώσεις και υπάρχει κίνηση και διαφορά βάθους, τότε σου δημιουργεί μια σκελετική δομή. Εμείς όμως στη λογική αυτή ζητάμε αυτή η σκελετική δομή, εφόσον εμφανιστεί, να αλληλεπιδράσει. Καινούριο βίντεο. Πότε θα ανεβάσουμε καινούριο βίντεο? Καινούριο βίντεο θα καθυστερήσουμε λίγο, κανένα μήνα, να οργανώσουμε λίγο τα πράγματα, γιατί έχουμε επισκεφτεί δύο χώρους και θέλουμε να τους ξαναεπισκεφτούμε πάλι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Γιατί θέλουμε να κάνουμε και κατά τη διάρκεια της ημέρας μια έρευνα και μετά θα γίνει και βραδινή. Σε 1-1,5 μήνα περίπου θα ανέβουν περίπου δύο έρευνες. Όχι περίπου, δύο έρευνες θα ανέβουν. Η μία θα ανεβάσουμε το Tattoo, ταξίδι στην ιστορία από το Vimeo, το οποίο είναι ανοιχτό στο Vimeo κτλ. Και η έρευνά μας από το σπίτι της Τζίνας Μπαχάουερ. Και παράλληλα θα μπει και στο πρόγραμμα οι έρευνες που σας είπα, οι δύο χώροι αυτοί που έχουμε επισκεφθεί και θέλω να τους ξαναεπισκεφθούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για πάμε σε κάποια ερώτηση. Λοιπόν, κάτι το οποίο μπορεί να το βιώνετε εσείς όταν το βλέπετε, αλλά είναι συνήθως τι κάνουμε. Όταν επισκεφόμαστε ένα χώρο, ιδίως το βράδυ, ή όταν πάμε να κάνουμε μια σάρωση του χώρου με τη 3DS κάμερα, ήδη είμαστε στα μέσα της έρευνας ή στα 2/3 της βραδινής έρευνας. Δηλαδή έχει περάσει ένα 3-4 ώρο. Συνεπώς, εκείνη τη στιγμή έχουμε βράδυ, έχουμε εξοικειωθεί με το χώρο. κατά τη διάρκεια της 3DS κάμερας, όταν τα χρησιμοποιούμε, δεν νιώθουμε εκείνη την ανατριχύλα. Εκτός αν συμβεί κάτι, ας πούμε, εμφανιστεί μια σκελετική δομή, αλλά αποκρίνεται πλήρως σε αυτά που ζητάμε να κάνει, ώστε να επιβεβαιώσουμε ότι όντως έχουμε να κάνουμε κάτι νοήμον, έτσι. Για να διαβάσουμε και μερικές ερωτήσεις ακόμα. Ποιο μέρος είναι αρκετά. Λοιπόν, διαβάζω μία ερώτηση. Ναι, και εγώ θέλω να μάθω αυτό που ρωτάει πιο πάνω και ο Χρήστος. Ποιο μέρος ήταν αυτό που θεωρήσατε ότι όντως κάτι συμβαίνει. Λοιπόν. Υπάρχουν μέρη τα οποία όντως. Το ένα ήταν στο σανατόριο της Πάρνηθας. Και για να σας πω κάποια πράγματα έτσι off the record, εντάξει, δεν είναι κάτι. Αν πάτε στο επεισόδιο του Ξενία, στην τρίτη βραδινή έρευνά μας, είχαμε αποφασίσει να πάμε λίγο πιο καθολικά σαν ομάδα, λίγο πιο, να ήμασταν λίγο πιο απόλυτοι, πιο. Πώς να το εξηγήσω τώρα. Δεν θέλαμε να πάμε μια ημέρα η οποία να βρούμε κόσμο εκεί πέρα. Απ' έξω από το σανάτριο. Θέλαμε να είναι μια ημέρα η οποία να μας δίνει τη δυνατότητα να έχει απόλυτη ησυχία. Να μπορέσουμε να κάνουμε το κτίριο δικό μας. Με αυτή την έννοια. Δηλαδή να το ψάξουμε, να περπατήσουμε μέσα στο κτίριο, να δούμε τι γίνεται. Βράδυ όμως. Έτυχε εκείνη η μέρα να γίνει με φεγγάρι. Ήταν σχεδόν πανσέλινο, δεν ήταν πανσέλινος, είχε πολύ φωτεινό φεγγάρι όμως. Στον τρίτο όροφο συνέβη ένα περιστατικό. Αυτό το περιστατικό, όντως, πολλά μέλη της ομάδος τα κλόνισε. Όπως όλοι κλονιστήκαμε, έτσι. Όλα τα μέλη της ομάδας που ήμασταν εκεί κλονιστήκαμε. Το ψάξαμε, το φέρναμε από εδώ, το φέρναμε από εκεί. Όντως, δεν μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο από το να συμβαίνει κάτι περίεργο. Πραγματικά. Σύστηκε σχεδόν όλος ο όροφος από τον κραδασμό που νιώσαμε. Όποιος πάει να δει το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό υλικό, το συγκεκριμένο σημείο από την έρευνά μας, θα το καταλάβει. Άλλος χώρος. Αυτό έγινε όταν δεν τραβούσαν οι κάμερες. Και συνέβη στη Βίλα Μουζάκη. Καθώς μεταφερόμασταν από το ένα κτίριο στο άλλο και έπρεπε να ανεβούμε ένα ανηφορικό μονοπάτι, η απόσταση μεταξύ των κτιρίων ήταν περίπου στα γύρω στα 70 μέτρα. Ξαφνικά ακούσαμε ένα μεγάλο κραδασμό από το κτίριο το οποίο οδηγούμασταν. Βέβαια το κτίριο αυτό, το μπροστινό κομμάτι δεν είχε τοίχο, ήταν ανοιχτό και από μέσα δεν φάνηκε κάτι. Εκεί πάλι σε ένα σημείο, το οποίο πάλι που δεν έγραφαν οι κάμερες, έφυγε πέτρα. Έφυγε μια μικρή πέτρα, με πλάγια όμως κατεύθυνση. Και το είδαμε με τα μάτια μας. Εκεί θεωρήσαμε ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει, κάτι περίεργο. Επίσης, αυτό που βιώσαμε ήταν στο Λόφο Λεβίδη. Το χειμώνα που μας πέρασε. Όπου συνέβη κάτι φοβερό. Είχαμε μια απόκριση στο EMF και από το EMF, επειδή είχαμε δίπλα το κραδασμόμετρο, ξαφνικά άρχισε να ανάβει το κραδασμόμετρο. Σταμάτησε να ανάβει το EMF και άρχισε να ανάβει το κραδασμόμετρο. Και εκεί θεωρήσαμε ότι όντως και είχαμε απαντήσει, είχαμε άμεσες, ας το πούμε έτσι, αποκρίσεις στις ερωτήσεις που κάναμε. Πάλι ένας χώρος ο οποίος κάτι συμβαίνει εκεί πέρα. Όντως σου δημιουργεί αυτό το ερωτηματικό ότι κάτι συμβαίνει εκεί πέρα. Βέβαια, το να λες ότι κάτι συμβαίνει είναι σχετικό, έτσι. Δεν μπορεί να είσαι απόλυτος. Κάτι συμβαίνει, αλλά δεν ξέρουμε τι. Ο καθένας μπορεί να βάλει τα δικά του, πιστεύω, τις δικές του απόψεις, αλλά ερευνητικά μας δόθηκε εντύπωση ότι κάτι συμβαίνει, κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που βλέπουν τα μάτια μας, χωρίς να είμαστε απόλυτοι και να ξέρουμε τι ακριβώς είναι αυτό. Έτσι. Υπήρχε ποτέ πρόβλημα από εξωτερικούς ανθρώπινους παράγοντες? Ναι. Και διακόψαμε έρευνες γι' αυτό. Αρκετές φορές. Σε διάφορους χώρους. Και εγκαταλείψαμε χώρους για αυτό το πράγμα. Για να συνεχίσω και στο προηγούμενο. Σανατόριο της μάνας. Όχι ο χώρος, αλλά η περιοχή. Γιατί εκεί και εκεί πέρα είχαμε ένα περιστατικό πάλι με το κρατασμόμετρο, το οποίο το τεστάραμε και δούλευε κανονικά μετά, αφού έληξε η συνεδρία. Μας δημιουργήθηκε εκεί πέρα το ερωτηματικό, όντως κάτι συμβαίνει, τι είναι αυτό που συμβαίνει, ας πούμε. Αλλά θεωρήσαμε ότι δεν έχει να κάνει σχέση με το κτίριο, αλλά με την τοποθεσία γενικότερα. Και όντως μας είχαν γράψει, μας είχαν στείλει και κάποια μηνύματα ότι γενικά στη γύρω περιοχή, στο δάσος του Μενάλου, όσοι έχουν περπατήσει και προσπάθησαν να κατασκηνώσουν και βράδυ, νιώθαν κάπως περίεργα ή συνέβαιναν περίεργα πράγματα. Τέλος πάντων. Θα το κρατήσω αυτό βέβαια για χώρους γενικότερα και τα λοιπά, για να μην μιλάω μόνος μου για αυτό το θέμα. Θα είναι αύριο, που θα είναι και ο Ανδρέας, θα το συζητήσουμε πιο εκτεταμένα και θα πούμε για χώρους γενικότερα και θα συζητήσουμε και για περιστατικά. Το πιο ενδιαφέρον μέρος που έχετε πάει, σανατόριο της μάνας, εκπληκτική τοποθεσία. Όποιος δεν έχει πάει, όχι για να ψάξει, για να ερευνήσει μόνο, αλλά να περιηγηθεί στα γύρω χωριά, στη Βιτίνα, στη Δημητσάνα, γενικά στην γύρω περιοχή, στο δάσος του Μενάλου κτλ. Είναι υπέροχο το μέρος. Επίσης, Ακροτέναρος, το αρχαιότερο νεκρομαντίο της αρχαιότητας. Της ελληνικής αρχαιότητας. Στο Κατάβασης, το 1. Φοβερά ενδιαφέρον τοποθεσία. Άγρια ομορφιά το μέρος. Άλλο μέρος... θα έλεγα ότι και σαν γενικότερα σαν έρευνα, λόγω ποικιλομορφίας στα γενικά τα Τουρκοβούνια και τα διάφορα μέρη που είχαμε επισκεφθεί, πολύ ενδιαφέρον μέρος και περίεργο μέρος με όλα αυτά που έχουν ακουστεί για τη Βίλα Μουζάκη, η Βίλα Μουζάκη που είναι στους πρόποδες του Πεντελικού. Το Τατό ήταν μια πολύ ωραία έρευνα. Είναι πραγματικά μέσα στο πράσινο τα κτίρια, εκπληκτικό μέρος και πολύ ωραίο μέρος για να πάει κάποιος στο Σαββατοκυριακό. Έχει συμβεί, έχουμε φοβηθεί, έχουμε φτάσει στα άκρα, μάλιστα στο σανατόριο της Πάρνθας την τρίτη βραδινή φτάσαμε στα άκρα, φύγαμε. Έτσι. Αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πλέον που όταν νιώθουμε ότι δεν είμαστε ασφαλείς, γενικότερα έχουμε την αίσθηση ότι δεν είμαστε ασφαλείς και η ψυχολογία μας χαλάει, φεύγουμε. Δεν περιμένουμε να γίνει κάτι. Δεν έχει νόημα να βλάπτεις τον εαυτό σου. Έτσι. Έχει συμβεί όμως περιστατικό, το οποίο όντως φτάσαμε πάρα πολύ στα άκρα. Θα το αναφέρουμε σε κάποιο επόμενο podcast. Στο Ξενία σε κάποια φάση όταν κατεβαίνετε σε κάποιο όροφο είπατε μυρίζει κάτι σαν αυγό και είπατε φεύγουμε γιατί σημαίνει κάτι αυτή η μυρωδιά. Λοιπόν, όχι, αυτό δεν έγινε στο Ξενία, έγινε στο Νέφες, το πρώτο μέρος του Νέφες. Θα σας δώσω ένα κλου. Το 1992-93 περίπου, κάπου εκεί πέρα, έγινε το σκηνικό με τους σατανιστές της Παλίνης. Και έχει σχέση με την ερώτηση που λέει ο Χρήστος. Χρήστος Πατέλης που λέει, κάνει την ερώτηση. Και μιλάει για τη μυρωδιά. Θα σας εξηγήσω μερικές φορές τι περίεργα παιχνίδια παίζει η μοίρα. Τέλος πάντων, παίρνουμε μια πληροφορία. Μας λένε ότι υπάρχει ένα σπίτι στην περιοχή του Διονύσου το οποίο είναι στοιχειωμένο, ότι έχει αυτοκτονήσει κάποια κοπέλα. Όποιος δει τον Έφεστο 1 μπορεί να δει την ιστορία. Μην μακρηγόρο. Τι γίνεται λοιπόν? Ξαφνικά εγώ ψάχνοντας από κόμματα από παλιές εφημερίδες, έπεσα σε μια εφημερίδα η οποία λέει ότι υπήρχε μια εγκαταλελειμμένη βίλα η οποία ήταν άνδρα των σατανιστών το 1992. Ήταν εφημερίδα μάλιστα από την εποχή που είχε γίνει το περιστατικό με τους σατανιστές της Παλίνης. Δηλαδή μιλάμε, ήταν 1993, αρχές του 93 ήταν η εφημερίδα. Το απόκομμα της εφημερίδας δηλαδή εξηγούσε πληροφορίες για το συγκεκριμένο σπίτι. Και βλέπω μια φωτογραφία και δείχνει το ίδιο σπίτι που είχαμε πάει. Είχαμε ήδη κάνει την έρευνα. Επειδή κάναμε περίπου 4 βραδινές έρευνες, είχαμε κάνει ήδη 2. Και λέω εντάξει, κάτι συμβαίνει. Όταν πήγαμε και δοκιμάσαμε τη 3DS κάμερα και ήταν η πρώτη φορά που τη χρησιμοποιούσαμε και δεν ξέραμε πώς ακριβώς να αντιδράσουμε μπαίνοντας σε ένα χώρο, αν βρούμε μια σκελετική δομή τι να κάνουμε, πώς ακριβώς να το διαχειριστούμε, είπαμε να το δοκιμάσουμε στο σπιτάκι αυτό που είναι μικρός χώρος και μπορούμε. Και πήγαμε. Κάποια στιγμή όταν ήμασταν σε ένα χώρο στο διάδρομο, εννοείται ότι έχουμε πάει ήδη 4 φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας και έχουμε πάει και 2 βραδινές ήδη. Έτσι. Και πάμε στην τρίτη βραδινή, νομίζω ότι είναι στην τρίτη βραδινή, τέταρτη, και πάμε 3DS κάμερα. Υπάρχει το επεισόδιο, μπορείτε να το δείτε. Και ξαφνικά να δείτε μια μυρωδιά. Και όχι, δεν είναι αυτό που θα πει κάποιος ότι είναι η μυρωδιά, ότι κάποιος την άφησε, να το πω έτσι. Είναι μυρωδιά, έμοιαζε, για όποιον ξέρει, μύριζε σαν υδρόθιο. Είναι μια πολύ περίεργη μυρωδιά, αλλά άσκημη και μυρίζει άσκημα. Αυτό συνέβη 2 φορές. Μία εκεί και μία όταν πήγαμε σε ένα εγκαταλειμμένο λατομείο που είχαμε βρει τεμαχισμένα πτώματα από σκυλιά μέσα σε μια δεξαμενή. Στο σανατόριο, όταν είχατε πάει στην ταράτσα να δείτε αν είναι κάποιος και δεν ήταν και μετά ακούστηκε θόρυβος από πάνω? Ναι, εκεί πέρα ήταν το σκηνικό το οποίο συνέβη, που ήταν ο μεγάλος κραδασμός. Βέβαια στο βίντεο ο κραδασμός δεν ακούγεται όπως το νιώσαμε, γιατί σύστηκε το πάτωμα. Ακούγαμε να σέρνονται από πάνω σαν ήταν ελέφαντα στην ταράτσα. Και δεδομένου ότι λίγα λεπτά πριν ακριβώς, λίγα δευτερόλεπτα ακριβώς, μισό λεπτό πριν, είχαμε ανέβει πάνω στην ταράτσα και κοιτάγαμε να δούμε αν είναι κάποιος. Και πήγαμε όλη την ταράτσα και δεν ήταν κανένας. Για να συνεχίσω πάλι για τη μυρωδιά. Θεωρείται λοιπόν από πολλές θεωρίες, από ερευνητές που έχουν αρκετή εμπειρία, 20-30 χρόνια, 40 χρόνια στο παραφυσικό, και από θρησκευτικής απόψης, να το πω έτσι, και από διάφορα δόγματα κτλ., ότι όταν υπάρχει άσκημη μυρωδιά σημαίνει ότι υπάρχει κάτι ανίερο και άσχημο εκεί. Δεδομένου λοιπόν ότι είχαμε πάρει και μια πληροφορία από το απόκομμα της εφημερίδας ότι είχαμε να κάνουμε με ένα μέρος στο οποίο έχουν γίνει ταλετές, λέω εντάξει, οκ, okay, και αποχωρήσαμε. Και το ίδιο κάναμε όταν πήγαμε πάνω στο λατομείο. Ναι, γενικά το σανατόριο είναι ο πιο διάσημο, το σανατόριο της Πάρνηθας είναι ο πιο διάσημος στοιχειωμένος προορισμός στην Ελλάδα. Για να διαβάσουμε και κάποια άλλη ερώτηση. Γράφει ο Ιωάννης Γκρίς, καλησπέρα παιδιά, το σίγουρο είναι ότι δεν είμαστε μόνοι. Εντάξει. Η έρευνα συνεχίζεται όμως. Είμαστε, δεν είμαστε, η έρευνα συνεχίζεται. Λοιπόν, να ξέρετε παιδιά, επειδή το chat θα μείνει, κάποιες ερωτήσεις θα τις κρατήσουμε και για αύριο. Όσοι βλέπετε ότι δεν παίρνουν απάντηση οι ερωτήσεις σας, τις κρατάμε. Αύριο θα απαντήσουμε και εκτενώς. Ποιο είναι το πιο δυνατό μέρος που πραγματικά φοβηθήκατε, είπατε εδώ είναι στοιχειωμένο? Μεγάλη κουβέντα να πεις ότι ένα μέρος είναι στοιχειωμένο ή όντως είναι μεγάλη, πραγματικά πολύ μεγάλη κουβέντα και μεγάλο πράγμα. Δηλαδή αν το πεις αυτό σαν ερευνητής θα σταματήσεις να ερευνάς, συνεπώς δεν το λες, το ψάχνεις από όλες τις πλευρές. Βόλο θα πάτε, παντού θα πάμε. Όπου, και ο Βόλος είναι μέσα στο πρόγραμμα. Απλά πολλές φορές έρχονται και μέρη και τοποθεσίες οι οποίες δεν είναι γνωστές και έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και ξέρεις, ανάμεσα στο βήμα που είσαι και στο επόμενο βήμα κάνεις και άλλα μικρά βηματάκια μέχρι να φτάσεις. Για τα dark graffiti. Λοιπόν, τα graffiti, γενικά τα graffiti να το πω έτσι, είναι μορφή μοντέρνας τέχνης, ας το πούμε έτσι. Υπάρχουν παιδιά, πιτσιρικάδες, νέοι και πιο μεγάλοι, οι οποίοι κάνουν απίστευτα πράγματα τα graffiti. Και όντως υπάρχουν graffiti τα οποία ομορφαίνουν ένα τσιμεντένιο τοίχο. Υπάρχουν όμως και κάποιοι οι οποίοι χρησιμοποιούν τα, ας το πούμε έτσι, και καλυμμένα χρησιμοποιούν τα graffiti για να δώσουν ένα μήνυμα. Πολλές φορές αυτό το μήνυμα είναι υποσυνείδητο. Θέλουν να, από άποψη, να βάλουν την άποψή τους. Είτε είναι σε payroll, είτε είναι κάπου ταγμένοι ή έχουν επιλέξει να είναι κάπου και προσπαθούν να το περάσουμε από αυτό. Πολλές φορές έχουμε πάει σε χώρους και δεν είναι καν graffiti, είναι απλά tags ή σύμβολα, τα οποία άμα το κοιτάξεις και το ψάξεις λίγο, καταλαβαίνεις ότι αυτά τα σύμβολα είναι, ξέρω, έχουν σχέση με αγγελολογία, ας πούμε, έχουν σχέση με σατανισμό, έχουν σχέση με, δηλαδή είναι σύμβολα που τα βρίσκεις σε βαβυλωνιακές θεότητες, με αποκρυφισμό, τέτοια πράγματα. Βέβαια αυτό μπορεί να είναι, αυτός που το κάνει αυτό, μπορεί απλά να παίζει με τις εντυπώσεις, αλλά μπορεί και να το πιστεύει. Γι' αυτό, αν δεις κάτι, δεν σημαίνει ότι είναι, ότι θέλει ο άλλος να δείξει κάτι. Μπορεί να το δει από κάπου και να το άρεσε και να το έκανε. Έχει τύχει σε χώρους που συμβαίνουν πράγματα να υπάρχουν τέτοιου είδους graffiti. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν μπορείς να βασιστείς αυτό. Γιατί? Γιατί ο άλλος μπορεί να το δει από κάπου αλλού. Βέβαια, αν έχει γεμίσει όλος ο τόπος με τέτοια graffiti και είναι συγκεκριμένη θεματολογία, τότε υπάρχει θέμα. Γιατί μπορεί να είναι στέκη συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων. Θα πηγαίνατε εξωτερικό? Ναι. Φυσικά και θα πηγαίναμε εξωτερικό. Λοιπόν, υπάρχει διαφορά μεταξύ ενός μέρους στοιχειωμένου με ένα μέρος που απλά έχουν γίνει σατανιστικές λειτουργίες, τέλος πάντων? Δηλαδή, αν υπάρχει πιο μεγάλη δραστηριότητα με τη μία ή άλλη περίπτωση? Λοιπόν, όχι, το ότι έχει πάει κάποιος, έχει κάνει τελετές μαύρης μαγείας, έχει κάνει το οτιδήποτε, δεν σημαίνει ότι θα στοιχειώσει το μέρος. Το λέμε μέσα στις ερευνές μας ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η σοβαρότητα της πράξης. Το να μαζευτούν 10 μαντράχαλοι και να σφάξουν ένα κόκορα και να αρχίσουν να λένε, δεν είναι κάτι. Αυτοί που είναι μπλεγμένοι με αυτά και γνωρίζουν, και δεδομένου αν δεχτούμε ότι όντως υπάρχει το κάτι περισσότερο από αυτό που βλέπουν τα μάτια μας, τότε ναι, κάνοντας κάτι τέτοιο έλκουν κάτι κακό στο χώρο. Βέβαια αυτό δεν είναι απόλυτο, έτσι. Συνήθως έχουμε πετύχει σκηνικά, δηλαδή έχουν γίνει πράγματα σε χώρους τους οποίους δεν υπήρχε το παραμικρό δείγμα ότι κάποιος έχει κάνει κάτι, έτσι. Πολλές φορές είναι και η ενέργεια του μέρους, έτσι. Γράφει ο Πολ Βέλ, είχαμε ανέβει σανατόριο Πάρνηθας με την παρέα μου πριν 2 χρόνια και ακούσαμε την είσοδο του πάρκου των ψυχών. Ακούσαμε στην είσοδο του πάρκου των ψυχών ένα ήχο σαν βαριά ανάσα. Και ακούσαμε τον ίδιο ήχο πάλι στην είσοδο του σανατορίου. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι προσωπικό βίωμα. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω το προσωπικό βίωμα του καθενός. Τα προσωπικά βιώματα είναι προσωπικά βιώματα. Γι' αυτό λέμε ότι το παραφυσικό έχει τη δύναμη να διαμορφώνει, να επηρεάζει. Καλησπέρα Γιάννου, ήθελα να ρωτήσω αν έχεις το πρόγραμμα ο Φίλιππας. Καλησπέρα Γιάννου, ήθελα να ρωτήσω αν έχεις το πρόγραμμα εξωτερικούς χώρους, π.χ. δάσους και τα λοιπά. Ρωτώ γιατί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από προσωπικές εμπειρίες. Ναι, φυσικά. Μάλιστα, το ένα από τα δύο μέρη τα οποία έχουμε βάλει στο πρόγραμμα είναι εκτός Αθηνών και είναι σε περιοχή η οποία είναι φύση, δάσος. Και υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες για περίεργα, πολύ περίεργα πράγματα. Βέβαια, όχι ότι έχουν πάει σε δανειστές κτλ. Γενικά, ενεργειακό μέρος, έτσι. Σε ιδιωτικές κατοικίες σας έχει γίνει πρόταση να ερευνήσετε ή δεν ασχολείστε με αυτό το κομμάτι? Λοιπόν, ο Σφάκας ρωτάει. Λοιπόν, με αυτό το θέμα, μας έχουν στείλει πολλά μηνύματα σε σελίδα. Το πρόβλημα που δημιουργείται με τις ιδιωτικές κατοικίες είναι το εξής. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να ερευνήσουμε ένα τέτοιο χώρο. Αν το κάνουμε όμως, θα πρέπει να ζητήσουμε την άδεια από τον ιδιοκτήτη ότι ό,τι είναι να δημοσιοποιηθεί. Δεδομένου όμως ότι δεν είμαστε ΑΕ, ούτε εταιρεία, είμαστε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ερευνούν το παραφυσικό. Είμαστε στο πεδίο έρευνας του παραφυσικού. Αν αυτός ο άνθρωπος δει ότι εμφανίζονται πράγματα μέσα στο βίντεο από το σπίτι του και πει ότι όχι, μπορεί να συμβαίνουν πράγματα μέσα στο σπίτι και όντως να βγει ένα αποτέλεσμα και ο άνθρωπος να πει ευχαριστώ. Αλλά μετά από 6 μήνες όμως, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα, ας πούμε, αυτό δεν είναι το σπίτι σου να του λένε γείτονες, εσύ δεν ήσουν εκεί, αυτό δεν είναι το σπίτι σου τέλος πάντων, και να πει κατεβάστε το βίντεο. Τότε εκεί υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή θέλουμε να αποφύγουμε πράγματα τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα στην πορεία του χρόνου. Αυτό. Υπάρχουν βέβαια και ομάδες οι οποίες έχουν πάει σε ιδιωτικές κατοικίες και δεν έχουν αντιμετωπίσει πρόβλημα. Εμείς λίγο πολύ ψηλοθέλω να κάνουμε το δικό μας, δηλαδή το μέρος που θα πάμε να το έχουμε επιλέξει βάσει αυτών που έχουμε βάλει κάτω από τις προϋποθέσεις που ορίζει, αν θέλουμε, η θεωρία στο πεδίο έρευνας του παραφυσικού. Τώρα, αν έρθει κάποιος και μας πει ότι συμβαίνουν, κουνιούνται καρέκλες, φεύγουν στον αέρα και φεύγουν ντουλάπια, ναι, θα θέλαμε να ερευνήσουμε ένα τέτοιο μέρος, να δούμε τι γίνεται. Στο παράβιστο είναι κανονικά, όταν στη βραδινή έρευνα είχατε βρει μια καρέκλα και ρωτήσατε αν είχε χρησιμοποιηθεί για κακό και είχε πει ξύλο, πιστεύετε ότι γίνονται τόσο ακραία πράγματα? Ναι, και θα σας πω το εξής. Στο παράβιστο Στρία Λες, στο ρητινιο εργοστάσιο στην Κόρινθο, μας είχαν πει πολλοί κάτοικοι της περιοχής, πολλοί. Είχαμε μιλήσει με δύο άτομα τα οποία ήταν κάτοικοι της περιοχής, ότι το μέρος το συγκεκριμένο, ο ένας από μήνυμα στη σελίδα στο Facebook και ένας από κοντά, και μας είχαν πει ότι το μέρος χρησιμοποιείται από κακοποιά στοιχεία, από ανθρώπους οι οποίοι είναι με τον υπόκοσμο. Όταν είδαμε εμείς την καρέκλα, είπαμε, λέμε, φέρανε εδώ κάποιον και τον πλάκωσαν στο ξύλο, ξέρω εγώ. Γιατί το συγκεκριμένο σημείο το οποίο βρισκόταν η καρέκλα ήταν πολύ απομονωμένο. Ήταν μεν κάτω στο ισόγειο, αλλά ήταν σε ένα χώρο ο οποίος δεν υπήρχαν παράθυρα, ήταν κλειστό τελείως. Δεν υπήρχε δηλαδή υπήρχε ακουστική απομόνωση, να το πω έτσι. Μάλιστα, στο ίδιο σημείο ακριβώς, στον απέναντι τοίχο που κοίταγε η καρέκλα, ένας μικρός διάδρομος ήταν βασικά ο χώρος, υπήρχε και μια πεντάλφα και ένας ανάποδος σταυρός με κόκκινη μπογιά. Και έκανε ιδιαίτερη εντύπωση αυτό και θεώρησαμε ότι μήπως, γιατί την ημέρα που είχαμε πάει δεν υπήρχε καρέκλα. Και μετά από μια εβδομάδα πήγαμε βράδυ και είδαμε ξαφνικά ότι υπάρχει καρέκλα. Και λέμε, μήπως? Και κάναμε μια ερώτηση. Φυσικά και γίνονται και ακραία πράγματα. Εγκληματικότητα. Κάποιος ο οποίος θέλει να βλάψει κάποιον. Γνωρίζουμε ότι πάνε σε... Γι' αυτό λέμε πολλές φορές ότι απομονωμένες περιοχές μπορεί να είναι και μέρη τα οποία πάνε άνθρωποι κακοποιεί και παίρνουν κάποιον για να κάνουν ξεκαθάρισμα. Συμβαίνει και αυτό. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό όποιος πάει κάπου να πηγαίνει με κάποιον παρέα και να είναι μεγάλη παρέα. Και οι ομάδες που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, ιδίως οι πιο νεαροί, να προσέχουν πάρα πολύ. Ρωτάει ο Ευαγγέλης Παπαδάκης, αφού υπάρχει κάτι που σας απαντάει, δηλαδή είναι διαπιστωμένο ότι κάτι υπάρχει? Όχι. Αν είναι κάτι διαπιστωμένο, δεν υπάρχει, παιδιά. Δηλαδή, αν πούμε ότι είναι κάτι διαπιστωμένο ότι όντως υπάρχει, με ό,τι έχουμε ζήσει εμπειρικά και ό,τι έχουμε δοκιμάσει τέλος πάντων και ό,τι έχουμε βιώσει, σημαίνει ότι έχουμε βρει την απόδειξη ότι υπάρχει κάτι ερευνητικό. Μιλάω ερευνητικά, έτσι. Ο καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του. Έτσι και τα πιστεύω του. Αλλά καθ' αυτού τα μιλάμε ερευνητικά. Όχι, δεν έχει διαπιστωθεί τίποτα. Θα μου πεις, τι είναι αυτό τώρα, τότε τι είναι αυτό που θα διαπιστώσεις? Ένα οπτικό φαινόμενο το οποίο θα είναι πεντακάθαρο μπροστά στην κάμερα. Το οποίο θα το πάρουμε αυτό το υλικό και θα το πάμε σε ειδικούς να το πιστοποιήσουμε ότι δεν έχει δεχτεί κάποιο είδους περίεργη, ας πούμε, μεταβολή σαν υλικό, και να διαπιστωθεί ότι το είδος είναι έγκυρο υλικό, και ώστε να πούμε, να, συμβαίνει αυτό. Τι είναι αυτό? Ή ξαφνικά να δούμε κάτι να συμβαίνει, ένα κινητικό φαινόμενο έντονο, κάτι που να υποδηλώνει όμως σιγουριά. Και από εκεί και πέρα, το μόνο που χρειάζεται να διαπιστωθεί είναι το υλικό, δηλαδή το βίντεο που τραβήχτηκε, ότι είναι αυθεντικό και να έχει δεχτεί παρεμβάσεις για να το πιστοποιήσουμε. Όσο δεν έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα, συνεχίζουμε την έρευνα. Θα μου πεις, θέλεις κάτι τέτοιο? Όχι, μπορεί να γίνει και κάτι τέτοιο χωρίς να φύγουν τα ντουβάρια, να το πω έτσι. Ψάχνουμε μια απόδειξη η οποία να είναι, να μην μπορεί ο άλλος να βάλει παραμέτρους που έχουν να κάνουν με φυσικά αίτια. Για αυτό που αναφέρατε για τις ιδιωτικές κατοικίες, γιατί δεν παίρνετε γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στο μέλλον, αν π.χ. αλλάξει γνώμη και θέλει να κατέβει το βίντεο? Μπορεί να γίνει και αυτό, και μπορεί να βάλεις και τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, παρουσία της ομάδος κτλ. Ότι ναι, δέχομαι κτλ. Το σπίτι να βιντεοσκοπηθεί για λόγους, τους συγκεκριμένους λόγους. Επαναλαμβάνω όμως, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα να το κάνουμε αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι όντως πρέπει να έχουμε να κάνουμε με κάτι το οποίο είναι αρκετά έντονο και δημιουργεί πρόβλημα στον ιδιοκτήτη, και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης είναι σε κατάσταση όντως απελπισίας, να το πω έτσι, και ζητάει κάποια βοήθεια, ας πούμε. Και εννοείται ότι η βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε δεν είναι τίποτα άλλο από την καταγραφή. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος ο ιδιοκτήτης μπορεί να του προτείνουμε 2-3 πράγματα και από μόνος του θα αποφασίσει τι θα κάνει. Έτσι, δεν πάμε να λύσουμε, δεν πάμε να τα διώξουμε, δεν κάνουμε κάτι τέτοιο. Καταγραφές κάνουμε, ερευνούμε και προσπαθούμε να δούμε τη γενικότερη εικόνα, τι συμβαίνει. Δύσκολο είναι να διαχειριστείς ανθρώπινη διαβολική οντότητα και αν σας έχει τύχει αυτό. Λοιπόν, το παν στην έρευνα είναι να κοντρολάρεις τα συναισθήματά σου. Και αυτό για να το κάνεις χρειάζεσαι να είσαι με μία ομάδα. Δηλαδή να είσαι με κάποιους ανθρώπους και με αυτούς τους ανθρώπους να δημιουργείς ένα ενιαίο σύνολο. Και αυτό το ενιαίο σύνολο να είναι σαν μονάδα στον χώρο. Για να μπορείς να κρατάς ουδέτερα τα συναισθήματά σου. Όταν είσαι σε μια τέτοια ψυχολογική κατάσταση, τότε θα πάρεις και τις σωστές αποφάσεις και θα το διαχειριστείς σωστά. Επίσης, σε αρκετά επεισόδια που ρωτάτε πώς είναι τα ονόματά σας και σας απαντάνε και τα ξέρουν. Δεν είναι περίεργο? Δεν έχει συμβεί σε όλες τις περιπτώσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν έχουμε πάρει καν απάντηση. Έχει συμβεί όμως 2-3 περιπτώσεις και έχουμε ρωτήσει και έχουν πει ονόματα. Βέβαια, πρέπει να κατανοήσουμε ότι εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, αν όντως υπάρχει κάτι στο χώρο, έχουμε να κάνουμε με κάτι το οποίο μας ακούει εκείνη την ώρα που μιλάμε ένας τον άλλον. Να το πω έτσι. Όχι. Ρωτάει, στην καθημερινότητά σας επηρεάζουν οι έρευνες? Δηλαδή, νιώθετε ότι κάτι να σας ακολουθεί στη ζωή σας? Όχι. Με τον τρόπο που το κάνουμε, με τη μέθοδο που ακολουθούμε και με την ψυχολογία που έχουμε, δηλαδή, για να σας δώσω καταλάβετε, όλη η ομάδα του After Dark Project είμαστε μια μεγάλη παρέα. Θετικά vibes, θετική ενέργεια. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα, δεν νιώθουμε κάτι ότι κάτι μας ακολουθεί. Όχι. Και άλλη μια ερώτηση ο Φίλιππας. Έχω παρατηρήσει πως όταν κάτι θέλει να κάνει εντύπωση σε φάση είμαι εδώ, είναι κατεξοχήν κακό και όχι κάτι καλοπροαίρετο, σε αντίθεση με κάτι καλό που είναι διακριτικό. Λοιπόν, αν το σκεφτούμε λίγο, κάποιος που καφιέται ή κάποιος που θέλει να κερδίσει εντυπώσεις είναι αρνητική ενέργεια, έτσι. Είναι χαμηλές συχνότητες, να το πω έτσι. Είναι κάτι το οποίο δεν ανήκει στο κομμάτι ενός χαρακτήρα, ας πούμε, ο οποίος είναι καλός, ευγενικός. Ο Τζον Ζάφης, εννοείται, ο Τζον Ζάφης νομίζω είναι δημονολόγος και έχει συνεργαστεί και με τα Ghost Adventures και νομίζω ότι του είχαν κάνει ερωτήσεις και ασχοληθεί με την υπόθεση. Πόσο είναι τώρα, 67 χρόνων, 60-65 είναι περίπου. Ο Ζάφης είχε ασχοληθεί με το Αναμπέλ και ήταν στην κανονική, δηλαδή το Αναμπέλ η ταινία έχει βασιστεί πάνω στην πραγματική ιστορία της Αναμπέλ. Βέβαια έχουν βάλει πολλές σάλτσες. Και επειδή το είχε βιώσει πρώτος το περιστατικό, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έδινε πληροφορίες τι είχε γίνει ακριβώς, πώς έγινε και τα λοιπά στους παραγωγούς και το σκηνοθέτη του Αναμπέλ. Εντάξει, Αμερικανιά όμως, δηλαδή... Κάποια στιγμή έβγαινε πολύ στα media, είχε συνεργαστεί με τα Ghost Adventures, με τους Ghost Hunters, τα TAPS, πώς το λένε. Περιμένω να βγει το νέο βίντεο στο On Demand. Το επαναλαμβάνουμε ότι πλέον οι καινούργιες έρευνες από εδώ και πέρα θα ανεβαίνουν στο YouTube και θα το βλέπουν όσοι είναι subscribe στο κανάλι μας, δηλαδή οι συνδρομητές θα το βλέπουν. Επίσης, τα βίντεο που είναι στο Vimeo, μετά ισχύει κανονικά αυτό που είχαμε πει, ότι μετά από 14, μόλις κλείσουν το διάστημα των 14 μηνών από την ημέρα που γίνανε upload στο Vimeo, θα τα ανεβάσουμε, θα κάνουμε επαναφόρτωση στο YouTube. Ο Χρήστος Πατέλης λέει: οι σκελετικές δομές για εμένα είναι η καλύτερη απόδειξη των φαινομένων αυτών ότι υπάρχουν, ειδικά σε κάποια επεισόδια που τους λέτε να σηκώσει το χέρι τους. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Ότι ό,τι κάνεις, δηλαδή, ακόμα και όταν έχουμε, ας πούμε, μεταβολές στο EMF K2, χρειάζεται να ρωτήσεις. Ξανακάντω άλλη μία, να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχει κάτι νοήμων. Βέβαια, υπό τη λογική ότι ξαναρωτάς, μπορεί να σου πει και αυτό: όχι, δεν θέλω να το κάνω. Αλλά χρειάζεται να ξανακάνεις πάλι την ερώτηση, να το επιβεβαιώσεις. Είναι ένα καλό ξεκίνημα για να πεις ότι κάπου βρίσκομαι. Οι σκελετικές δομές το ίδιο. Το ότι μου φαίνεται δείχνει μια σκελετική δομή δεν λέει κάτι. Ναι, είναι ενδιαφέρον, αλλά χρειάζεται να δούμε ότι υπάρχει, συμβαίνει, γίνεται κάτι, ας πούμε. Ότι όντως αυτό το πράγμα ανταποκρίνεται σε κάτι. Υπάρχει νοημοσύνη, συνείδηση. Απλά έλεγα για Vimeo να βοηθήσουμε έτσι κιόλας. Εξήγησα τους λόγους στην αρχή του podcast, ο Greg, Γρηγόρης θεωρώ το όνομα, Greg P, εξήγησα τους λόγους γιατί, πολύ περιληπτικά, γιατί πάμε από το Vimeo στο YouTube, ξανά, αλλά επαναλαμβάνω αυτή τη φορά, δηλαδή όποιος έχει κάνει subscribe θα τα βλέπει τα παιχνίδια, συγγνώμη, τα παιχνίδια λέω, τα ερευνητικά ντοκιμαντέρ. Επίσης και τα podcast θα είναι έτσι, δηλαδή θα ανεβαίνουν βίντεο. Όποιος είναι subscribe θα μπορεί να βλέπει τα βίντεο μας, τα ερευνητικά ντοκιμαντέρ, τα podcast. Ναι, μην αγχώνεσαι, το βίντεο κάποια στιγμή θα ανεβεί αυτού του podcast, κανονικά αύριο. Ρωτάει ο Ελ Χρήστος, θυμάμαι σε ένα βίντεο που είχατε πει αν θέλουν να φύγετε από τον χώρο και σας απάντησαν ναι τώρα. Τι πιστεύετε θα είχε συμβεί αν δεν είχατε φύγει? Το μπορεί να μην συνέβαινε τίποτα. Απλά είσαι ενοχλητικός, ας πούμε. Αν σου λέει κάτι να φύγεις, φεύγεις γιατί ενοχλείς. Μπορεί να έρθει ένας άνθρωπος δίπλα σου και να σου πει ξέρεις κάτι, και να μην είναι ο χώρος σου, έτσι, και να πει φύγε, με ενοχλείς, και εσύ να του κάνεις συνέχεια ερωτήσεις. Άμα σου λέει φύγε, φεύγεις, τον ενοχλείς. Αν έμενες, όχι, θα συνέχιζες να τον ενοχλείς. Τώρα θα μου πεις, στην περίπτωση που μου λες τι θα συνέβαινε, δεν ξέρουμε. Και βέβαια με τη λογική επαναλαμβάνω και μιλάω ερευνητικά καθαρά ότι αν υπάρχει κάτι, έτσι. Καλησπέρα, που θεωρείς ότι τελειώνει η φυσική και η λογική και ξεκινάει το μεταφυσικό και το ανεξήγητο. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Όλοι οι άνθρωποι έχουν μια μεταφυσική αναζήτηση μέσα τους. Το μεταφυσικό είναι η φιλοσοφία. Είναι η φιλοσοφία του επέκεινα. Δηλαδή τι γίνεται, είμαστε μόνο αυτό, το σύμπαν που τελειώνει. Γενικά τα μεγάλα ερωτήματα που αφορούν την ύπαρξη του ανθρώπου και την ύπαρξη των πραγμάτων. Αυτό εμείς που κάνουμε, δεν κάνουμε... Δηλαδή η μεταφυσική ξεκινάει από εκεί που σταματάει, ας το πούμε έτσι... Η λογική, η φυσική, μάλλον όχι η λογική, είναι λάθος, η φυσική ας πούμε σαν επιστήμη, και μπαίνει ο άνθρωπος μέσα, το έμψυχο υλικό να το πω έτσι, και αρχίζει και να αναρωτιέται, θέτει ερωτήματα φιλοσοφικά. Εμείς δεν κάνουμε μεταφυσική αναζήτηση, οι έρευνες μας έχουν να κάνουν σχέση με κάτι, πολύ, κάτι πιο, να το πω έτσι, πιο στεγνό. Έχουν να κάνουν σχέση, κάνουμε καταγραφές φαινομένων. Βέβαια έχει σχέση με τις μεταφυσικές αναζητήσεις του ανθρώπου. Προσπαθεί να απαντήσει σε αυτό, αλλά είναι και άλλα είναι πάρα πολλά πράγματα που μπαίνουν ανάμεσα, τα οποία το διαχωρίζουν το ένα με το άλλο. Και φυσικά είναι ότι η λογική, ακόμα και αν ψάχνεις μέσα στο παραφυσικό, αν χρειάζεσαι σαν σύμμαχο τη λογική και χρειάζεσαι και δεδομένα για να βγάλεις συμπεράσματα, έτσι. Παιδιά, είστε η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Θέλουμε και άλλα βίντεο respect. Σε ευχαριστούμε, Αντιμπόι. Να είσαι καλά. Κατά τη γνώμη μου, το Hunted Collector, John Zaffis, ήταν πολύ αξιόλογος προς την οργάνωση και τα βήματα που ακολούθησε η ομάδα στις έρευνές τους. Το συνιστώ πολύ να το παρακολουθήσετε. Ναι, ο John Zaffis είναι πάρα πολλά χρόνια. Είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να έχει τουλάχιστον 30 χρόνια στο πεδίο. Πλέον δεν θεωρείται ότι είναι paranormal investigator. Είναι demonologist, είναι δαιμονολόγος δηλώνει. Εντάξει, απλά κάποια στιγμή όλοι αυτοί οι άνθρωποι, επειδή είναι και Αμερική, κάποια στιγμή όλοι αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να το εξαργυρώσουν με κάποιο τρόπο. Κρατάμε λίγο μικρό καλάθι, όχι ως προς τον άνθρωπο, ως λίγο όλο το κομμάτι που αφορά τον media που έχουν ενδιαφέρον προς αυτό το κομμάτι, με το παραφυσικό δηλαδή. Έχετε δεχτεί απειλές με οποιοδήποτε τρόπο μετά από μια έρευνα ή μια δημοσίευση έρευνας? Εντάξει, έχω κακά σχόλια, ας το πούμε έτσι, από συγκεκριμένου τύπου ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με συγκεκριμένα πράγματα, αλλά όχι κάτι σοβαρό, μην το θεωρείς ότι ήταν κάτι σοβαρό. Επίσης, ένα άλλο βίντεο ρωτήσατε αν χρειάζεται κάποιος βοήθεια και απάντησε εσύ. Πιστεύετε ήθελε να πει κάτι με αυτό? Σε κάποιο βίντεο, να θυμηθώ τώρα, πριν να άμα θυμηθείς το βίντεο, γιατί είναι πάρα πολύ χώροι και έρευνες. Ο Ελ Χρήστος το ρωτάει αυτό. Κάντε ερωτήσεις, παιδιά, κάντε ερωτήσεις. Αυτή είναι η πιο συχνή ερώτηση που μας έχουν κάνει. Έχετε φοβηθεί πολύ στη διάρκεια κάποιας έρευνας? Πιστεύω ότι είναι η νούμερο ένα ερώτηση που γίνεται συνήθως και πρέπει να γίνεται γενικά σε ανθρώπους που ασχολούνται με το πεδίο έρευνας του παραφυσικού. Λοιπόν, χρειάζεται κάτι να ξεκαθαρίσω για να το ακούσετε. Λοιπόν, μας είχαν πει γιατί είχε γίνει σχόλιο στο YouTube. και μας είχαν ερωτήσει τι εννοείτε, γιατί ονομάσατε τη σειρά το βίντεο αυτόν παράβιστος, γιατί ονομάσατε νέφες ας πούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το παράβιστος. Όλοι οι χώροι που είχαμε επισκεφθεί στο παράβιστος είχαν ένα κοινό. Είχαν το εξής κοινό, ότι βρισκόντουσαν σε σημεία τα οποία ήταν ναι μεν κοντά στη θέα ενός, δηλαδή αν πέρανε και κάποιος το έβλεπε, αλλά ταυτόχρονα ήταν και λίγο και καλυμμένο, να το πω έτσι. Και όποιος έχει διαβάσει, στην αρχαία Αθήνα υπήρχε ένα συμβούλιο που λεγόταν παράβιστος, όπου ξέραν όλοι ότι πάνε κάποιοι εκεί και συναντιούνται και μιλάνε, αλλά δεν ήξερε κανείς τι λέγανε. Γι' αυτό υπάρχει και η έκφραση «εγκρυπτό και παραβίστο». Και το ονομάσαμε όλη αυτή τη σειρά των βίντεο «παράβιστος». Για τα νέφες, η λέξη νέφες είναι από τα αραμαϊκά και σημαίνει ψυχή. Και επειδή οι χώροι που είχαμε επισκεφθεί σε όλη την τριλογία του νέφες, ακόμα στο σανατόριο της μάνας, είχαμε να κάνουμε με μέρη τα οποία είτε ήταν ενεργειακά, είτε ήταν, συνέβαιναν περίεργα πράγματα, δηλαδή κάποιοι μαζεύονταν εκεί και κάνανε τελετές αποκρυφιστικού χαρακτήρα, και ή ήταν μέρη τα οποία είχαν να κάνουν όπως το σανατόριο της μάνας, όπου είχε να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι έπασκαν από φυματίωση, το ονομάσαμε νέφες. Πιστεύεις στην Αμερικανιά Bloody Mary? Θα ήθελα μια άποψη αυτό. Όχι, δεν πιστεύουμε στο Bloody Mary. Γενικά θεωρούμε ότι οτιδήποτε, αν δεχτούμε ότι υπάρχουν αρνητικές οντότητες, χαμηλές συχνότητες που είναι κακές για τον άνθρωπο, υψηλές συχνότητες που είναι καλές για τον άνθρωπο, καλές οντότητες, άγγελ να το πω έτσι, αυτά. Ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί αρνητικά, είναι κακός στη ζωή του, συμπεριφέρεται άσχημα, κάνει πράγματα τα οποία βλάπτει το συνάνθρωπό του δηλαδή, προφανώς αυτός ο άνθρωπος έχει μια αρνητική άβρα γύρω του, έχει σχηματίσει μια αρνητική άβρα και αυτή η άβρα έλκει κάτι. Άρα το Bloody Mary, να πάει να κάνεις κάτι το οποίο, και τι εννοώ με αυτό, αν κάνεις πράγματα γενικά τα οποία είναι χαζά, γιατί να πας σε ένα καθρέφτη ή να, ή αν θυμάστε τότε που είχε βγει σαν trend με το μολύβι και το χαρτί που το κάνες, δεν θυμάμαι ακριβώς πως λεγόταν, και το κάνανε όλοι στο YouTube και πήγαινα μικρά παιδιά και το κάνανε, γενικά όλα αυτά είναι λίγο παιχνιδάκια ας πούμε, τα οποία όμως σε βάζουν σε μια λάθος λογική, και το Bloody Mary ήταν ένα trend ας πούμε που υπήρχε κατά καιρούς, όπως είχαμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα πιο παλιά που λέγανε πας βράδυ και κοιταχτείς τον καθρέφτη και ανάψεις ένα κερί και ιστορίες περίεργες. Γιατί να το κάνεις αυτό, γιατί να θέσεις τον εαυτό σου σε μια τέτοια αντιποβολή, να το πω έτσι. Είχαμε πάει σε μια βραδινή έρευνα, επειδή ρωτάει ο Βαγγέλης Παπαδάκης, σε κάποια έρευνα που κάνατε έχετε δει άτομα στο χώρο που είναι περίεργα? Είχε συμβεί μετά από έρευνα και καθώς φεύγαμε σε μια απόσταση περίπου 400 μέτρα αφού απομακρυνθήκαμε, μας πετύχαμε μια περίεργα πράγματα. Νεαρή σε ηλικία, άνω των 20 σίγουρα βέβαια, με ακριβά αυτοκίνητα, περίεργα ντυμένη και γενικά δεν είχε αυτό το στοιχείο της παρέας, της εφηβικής παρέας που κάνουν χαβαλέ, θέλουν να πάνε κάπου, να απομονωθούν, να περάσουν καλά. Τους είχαμε συναντήσει και μας σταματήσανε και μας ρωτάγανε από πού ερχόμασταν και αν από εκεί που ερχόμασταν ήταν άλλοι. Τέλος πάντων, δεν δώσαμε σημασία, τους απαντήσαμε όχι, δεν είναι κανείς και φύγαμε. Ήμασταν μέσα στο αυτοκίνητο όταν έγινε αυτό. Καλησπέρα, τώρα μπήκα, επιστροφή στο YouTube. Ναι, επιστροφή στο YouTube. Βαγδάρα μιλάει. Θέλω να μου πείτε, παιδιά, πώς ακούμε. Όχι, δεν, ρωτάει ο Σπύρος Έμε, έχετε έρθει ποτέ σε επαφή με δαιμονισμένο άτομο? Όχι. Υπάρχουν όμως ιερείς, οι οποίοι ασχολούνται με το κομμάτι αυτό, κάνουν εξορκισμούς κλπ. Δηλαδή, από εκεί μπορείτε να πάρετε πληροφορίες. Ευχαριστώ για τον ήχο, γιατί είναι το πρώτο podcast και θέλουμε να το κάνουμε λίγο πιο σωστά. Λοιπόν, για να μην φάω πολύ την ώρα, θα μείνει το podcast για άλλα 20 λεπτά. Συνεπώς, παιδιά, ρωτήστε ό,τι θέλετε τώρα. Ό,τι σας έρθει, ρωτήστε το. Στο Ναυτικό Νοσοκομείο στα Μελίσια, αν έχετε σκοπό να κάνετε έρευνα. Λοιπόν, να ξέρετε κάτι. Έχουν πραγματοποιηθεί ολοκληρωμένες έρευνες σε πολλούς χώρους και δεν τις έχουμε δημοσιοποιήσει. Και δεν έχει να κάνει σχέση με τα φαινόμενα ή αν είχε φαινόμενα ή δεν είχε φαινόμενα. Υπάρχουν κάποιοι... θα απαντήσω για το ΝΙΕΝ, αλλά θέλω να το διευκρινίσω αυτό. Έχουμε πάει σε χώρους οι οποίοι όντως συναντήσαμε πράγματα και χώρους που δεν συναντήσαμε τίποτα, ας πούμε, δεν συνέβη τίποτα. Ολοκληρώσαμε αυτές τις έρευνες και τις έχουμε κρατήσει σαν υλικό. Κάποια στιγμή θα τις ανεβάσουμε, ας πούμε. Τώρα τι γίνεται? Υπάρχουν κάποιοι χώροι τους οποίους εμείς θεωρούμε ότι είναι ασέβεια να πας να κάνεις το οτιδήποτε. Π.χ. ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε σε ένα νεκροταφείο, ας πούμε, και θα πάνε να κάνουν έρευνα. Θεωρώ ότι είναι ασέβεια αυτό το πράγμα. Πρώτον, ότι είναι ασέβεια ως προς το έθιμο και την παράδοση που έχει ενταφιαστεί κάποιος άνθρωπος και τον έχει και το έχει ασπαστεί αυτό η οικογένειά του, να πας εσύ από πάνω από τον τάφο του ή γενικά σε ένα τέτοιο μέρος και να πηγαίνεις να κάνεις ερωτήσεις. Και δεύτερον, ποιο το νόημα να πας σε ένα τέτοιο μέρος? Ο σκοπός είναι... να πας σε ένα μέρος που υποτίθεται ότι θες να δεις, ας πούμε, κάποιες θεωρίες που αφορούν το πεδίο έρευνας του παραφυσικού που έχουν να κάνουν με το stone tape, αν το μέρος κρατάει μνήμη, αν όντως υπάρχει κάτι, ένα μέρος που έχουν γίνει περιστατικά. Το να πας σε ένα νεκροταφείο τώρα και να κάνεις έρευνες. Λοιπόν, τώρα, για τα Μελίσια, έχουμε επισκεφθεί τον ΙΕΝ πάνω από 3 φορές. Είναι μέσα στο κομμάτι, στο προγραμματισμό μας, ας πούμε, αλλά θα γίνει σε κάποιο άσχετο χρονικό διάστημα, ας πούμε, μια βραδινή. Παιδιά, μια ερώτηση που μου έχει κάνει εντύπωση. Εφόσον ο άνθρωπος έχει ψυχή ή κάτι άλλο όπως και να το λέμε και μέχρι, ας πούμε, το πιάνουν σε κάμερες και τα ζώα... Βάσει της οποιαδήποτε θρησκεία δούμε, όλα τα πλάσματα τα οποία ζουν έχουν ψυχή. Δηλαδή, εμείς είμαστε στην Ελλάδα, η Ορθοδοξία λέει ότι όλα τα πλάσματα έχουν ψυχή. Τώρα, αν πιάνουν οι συσκευές και τα λοιπά, δεν το ξέρουμε. Εδώ και μιλάω πάλι, το λέω ξεκάθαρα, ερευνητικά μιλάω. Ο καθένας έχει τα πιστεύω του, έχει τις απόψεις του. Αλλά ερευνητικά δεν έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει κάτι, να το πω έτσι, κάτι συνταρακτικό το οποίο δεν μπορεί να καταρριφθεί. Τα δύο πιο δυνατά φαινόμενα πάντως κατά τη γνώμη μου ήταν οι πέτρες και τα βήματα στο σανατόριο Πάρνθας και η φάση σε παράδειγμα στο 3. Νομίζω με το όργανο των δονήσεων που είχε τρελαθεί στο κίτρινο. Αυτό ήταν στο σανατόριο της μάνας. Τουλάχιστον να έχεις παρακολουθήσει YouTube. Στο Vimeo υπάρχει έρευνα στο Λεβίδιο που γίνεται πάλι κάτι αντίστοιχο με το κραδασμόμετρο. Στη χειρότερη απίθανη περίπτωση που ακολουθήσει κάποιον από την ομάδα σας μετά από έρευνα κάτι στο σπίτι, έχετε σκεφτεί κάποιο σχέδιο αντιμετώπισης? Να το θέσω διαφορετικά. Δεν έχει συμβεί κάτι. Δεν νιώθουμε ότι συμβαίνει κάτι. Αλλά τι γίνεται. Λέμε τώρα τι συμβαίνει. Έτσι. Έχουμε τα πιστεύω μας. Που καθένας πιστεύει στο Θεό, στην Ορθοδοξία, στο οτιδήποτε, ό,τι άποψη μπορεί να έχει, θα κάνει τα απαραίτητα βήματα όπως νομίζει αυτός και με τη βοήθεια των υπόλοιπων μελών για να το ξεπεράσει. Αλλά σας λέω ότι δεν έχει συμβεί. Και μην το πολύ πιστεύετε αυτό. Και ο λόγος που γίνεται αυτό, σας επανέλαβα πιο πριν, ότι είναι πολύ σημαντικό όταν πάει να κάνεις κάτι τέτοιο να είσαι συνειδητοποιημένος, να σέβεσαι τον χώρο γενικότερα, τον εαυτό σου πάνω απ' όλα, και ότι μπαίνεις σε ένα χώρο με μια ομάδα και με αυτή την ομάδα πρέπει να είσαι ένα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η συνεννόηση. Και να είσαι ουδέτερος συναισθηματικά, να μην συνεπέρνουν τα συναισθήματα. Γεια σου Γιάννη, καλή αρχή στο podcast. Ποιο ήταν το κίνητρό σας για να ξεκινήσετε έρευνα στο παραφυσικό? Το είχα πει σε πολύ πιο παλιά. Εμένα το παραφυσικό είναι ένα στάδιο, ας πούμε, που ψάχνομαι, για μένα μιλάω τώρα έτσι προσωπικά. Εγώ διαβάζω γενικότερα πολύ ιστορία. Πάρα πολύ ιστορία. Και επίσης φιλοσοφία. Από εκεί και πέρα όμως, μ' αρέσει και πάρα πολύ τεχνολογία. Τώρα τι γίνεται. Άκουγα πολλές φορές, έβλεπα απόψεις και θεωρίες οι οποίες μιλούσαν, και φυσικά έλκομαι και από το μυστήριο, γιατί όποιος διαβάζει ιστορία έλκεται και από το μυστήριο, το ανεξήγητο. Γιατί πάντα στην ιστορία συναντάς καταστάσεις, γεγονότα τα οποία ιστορικά έχουν μείνει ως ανεξήγητα, να το πω έτσι, ψάχνοντας εις βάθος την ιστορία. Και δεν μιλάω για ιστορία η οποία τύπου, ας πούμε, η Βαλκανική πολέμη, και μιλάω για ιστορία που είναι λίγο πιο πιπεράτη. Και ψάχνοντας για μυθολογία, ας πούμε, αρχαία ελληνική μυθολογία, σκανδιναβική μυθολογία, να το πω έτσι καλύτερα, διαβάζεις πολλά πραγματάκια και λες τώρα αυτοί οι λαοί γιατί τα λέγανε αυτά, και βλέπεις ότι υπάρχουν κάποια πράγματα από την Ασία, τη Μεσόγειο, τη Βόρεια Ευρώπη, γενικότερα την Ευρώπη, υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά και λες για να συμβαίνουν αυτά κάτι γίνεται, και ακούς, έχεις διαβάσει ιστορίες τέλος πάντων και έχουν καταγραφεί ιστορικά, ας το πούμε, και έχουν μείνει ως ανεξήγητες. Και όταν ξαφνικά ακούς ιστορίες και υποθέσεις και ακούς μια θεωρητικολογία, ας πούμε, και μια συνωμοσιολογία, ας πούμε, που γίνεται, και λες αυτά που λένε ισχύουν τώρα, και μιλάμε για τον ελλαδικό χώρο, και πας και κάνεις έρευνα και βλέπεις ότι δεν ισχύει και ακριβώς έτσι όπως τα λένε, δηλαδή μήπως βάζουν λίγο σάλτσα για να πουλάνε βιβλία, λέω τώρα εγώ. Μήπως κάποιοι απλά δημιουργούν το μύθο και να μπει το όνομά τους δίπλα στο μύθο. Αυτά ήταν τα ερωτήματα που έθεσα. Και έτσι ξαφνικά ασχολήθηκα με το μυστήριο, να το πω έτσι. Εγώ θα θεωρήσω ότι το παραφυσικό είναι κομμάτι του μυστήριου και το εντάσσω μέσα. Όπως την πάνηθα με τα βήματα που έλεγες, δεν φοβόμαστε. Ο φόβος είναι κάτι πολύ άσχημο, γιατί μπορεί να σε οδηγήσει σε πανικό. Γιατί όταν καθοδηγείς κάποιους ανθρώπους σε ένα χώρο, οφείλεις και να φύγουν. Έτσι είναι πολύ σημαντικό. Ο Ελ Κρίστος λέει, θυμάμαι στο σανατόριο ότι είχατε πει ότι η ατμόσφαιρα δεν είναι καλή, σαν να μην είναι καλοδοχούμενη η ομάδα στο χώρο. Ναι, κοίταξε, πολλές φορές όταν πας σε ένα μέρος και το έχεις επισκεφτεί 2-3 φορές, βέβαια αυτό παίζει πολύ. Είχα γράψει ένα άρθρο πιο παλιά, κάπου το 16-17, ότι όσον αφορά την ψυχοσωματική κατάσταση του ατόμου, υπάρχουν πολλές φορές κάποιοι χώροι οι οποίοι σε προκαταβάλλουν. Δηλαδή μπορεί να πας σε ένα μέρος την ημέρα και να μην σου δημιουργεί τίποτα, κανένα συνέστημα. Και να πας βράδυ και λόγω της αισθητικής του, και επειδή είναι βράδυ, να δημιουργείται μια διαφορετική τελείως οπτική αισθητική και να σου δημιουργεί ας το πούμε έτσι, μέσα σου συναισθήματα, όχι απαραίτητα φόβου, αλλά να νιώθεις ότι, ξέρεις, θέλω να φύγω. Παράδειγμα, ας πούμε, όταν πήγαμε στο ρητινοεργοστάσιο στην Κόρινθο, στο Παράβιστος 3, νιώθαμε αηδία όταν μπαίναμε στο χώρο. Ο χώρος είχε χρησιμοποιηθεί, δεν ξέρω και εγώ γιατί, από τα σατανιστικά γκράφιτι που είχε, από ενέσεις που ήταν πεταμένες στο πάτωμα, από χρήση ναρκωτικών, από ακαθαρσίες. Γενικώς ο ίδιος ο χώρος το έφερνε αυτό, σου δημιουργούσε το συνέστημα της αποτροπής και νιώθες ότι εδώ, από εδώ πρέπει να φύγω. Υπάρχουν και εκείνες τις περιπτώσεις που σου δημιουργεί κάτι τέτοιο χώρος, δηλαδή το αίσθημα της φυγής ή το αίσθημα ότι δεν νιώθω καλοδεχούμενος, σαν κάτι να μου λέει φύγε από εδώ. Χωρίς να υπάρχει κάτι, ενώ έχεις επισκεφτεί το χώρο κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και το προηγούμενο βράδυ. Είναι ένα συνέστημα που δημιουργείται. Αν ξέραμε όλες τις απαντήσεις, θα ξέραμε γιατί γίνεται αυτό. Αυτό που, those lovely days, αυτό που εμένα μου έχει κάνει θετική εντύπωση είναι ότι η δουλειά σας, η έρευνά σας ξεκινά με ιστορική αναδρομή που έρχεται και κουμπώνει με την επιτόπου έρευνα στο τέλος. Λοιπόν, είναι κάτι που το ακολουθούμε, είναι κομμάτι της μεθόδου μας. Το 70% μιας έρευνας σε ένα χώρο όσον αφορά το παραφυσικό είναι ιστορία. Εάν δεν διαβάσεις την ιστορία του χώρου, τι πάει να κάνεις. Να θέσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, γιατί έχει να κάνει σχέση και με αυτό που είπα πιο πριν στην αρχή του streaming, ότι πολλές φορές εμείς βάζουμε το αποτύπωμά μας όταν δείχνουμε ένα φαινόμενο ή κάτι συμβαίνει στο χώρο. Αλλά τι γίνεται. Αφήνουμε το περιθώριο στο θεατή να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Δηλαδή, αν συμβαίνει κάτι και εγώ πω ότι είναι το φάντασμα της Milady Jen, ξέρω εγώ, θα δώσω λάθος εντυπώσεις. Δεν έχει σημασία τι νομίζω εγώ, γιατί θα το δει κόσμος αυτό. Δηλαδή, εγώ ουσιαστικά δημιουργώ εντυπώσεις εκείνη την ώρα, αν το πω. Ο σκοπός είναι να είναι ουδέτερη καταγραφή και χωρίς συνέστημα. Συνέβη αυτό. Από πού προκύπτει ότι αυτό είναι το φάντασμα της Lady Tade, ας πούμε, ή κάποιας κοπέλας, ή κάποιου ανθρώπου, ή κάτι ανίερο, ή κάτι καλό. Δεν ξέρω τι είναι. Αλλά τι γίνεται. Αν έχω διαβάσει όμως και την ιστορία του χώρου, και δεν είναι απλά η ιστορία ότι κάποιος έμενε εδώ και πέθανε, αλλά ξέρω ότι από την ώρα που εγκαταλείφθηκε το σπίτι έχουν συμβεί άλλα 1000 πράγματα, άσχημα, μπορεί να είναι το οτιδήποτε άσχημο. Έτσι. Συνεπώς, όταν δεν έχουμε μια καθαρή εικόνα του τι γίνεται, δεν μπορούμε να βγάζουμε συμπεράσματα και να λέμε ότι μάλλον είναι αυτό ή μάλλον είναι το άλλο. Πρέπει να τα δείχνουμε με έναν τρόπο, να βάζουμε το δικό μας αποτύπωμα τι περίπου συμβαίνει, αλλά να αφήνουμε και στο θεατή τη δυνατότητα να βγάλει το συμπέρασμά του. Για να μην δημιουργούμε, επαναλαμβάνω, εντυπώσεις και παρασέρουμε τον κόσμο σε λάθος συμπεράσματα. Λοιπόν, η ώρα είναι 10:23. Σε 10 λεπτά θα κλείσω το συγκεκριμένο streaming. Όσοι θέλετε, έχετε την όρεξη και τον χρόνο κτλ., αύριο κατά τις 9:30-10 παρά θα κάνουμε ένα πιο καλό streaming, να το πω έτσι, με πιο πλούσια θεματολογία και περισσότερη ώρα. Αυτό ήταν το πρώτο δοκιμαστικό podcast. Σκοπός αυτού του podcast ήταν έτσι μια πρώτη γνωριμία και μια πρώτη αλληλεπίδραση, και εγώ μπορεί να μην ήμουν πολύ καλός, έτσι όπως τα έλεγα. Δεν είναι ότι το έχω ξανακάνει. Θέλω να δοκιμάσουμε και λίγο το σετάρισμα εδώ πέρα, ο ήχος, η μουσική, η ποιότητα. Αν είχατε διακοπές, πείτε μας αν είχατε περίεργες διακοπές στο streaming. Ο Σπύρος M λέει, η θεωρία που το κρατάτε αντικειμενικό. Ναι, το κρατάμε αντικειμενικά γιατί σεβόμαστε και αυτό που μας βλέπει. Και δυστυχώς πολλές φορές παρεξηγιόμαστε κιόλας. Δηλαδή, είναι κάτι που χρειάζεται να υποθεί αρκετές φορές, δυστυχώς. Πολλοί κόσμος μας παρεξηγεί και γίνεται αρνητικός απέναντί μας χωρίς να υπάρχει λόγος, ας πούμε. Γιατί ας πούμε μας βλέπει που δείχνουμε κάτι, αλλά αυτός θεωρεί ότι εκλαμβάνει ότι το δείχνουμε γιατί θεωρούμε ότι αυτό έχει να κάνει, έχει, η αιτία του είναι, είναι παραφυσικό φαινόμενο. Αν και έχουμε πει ότι δεν πιστεύουμε στα παραφυσικά φαινόμενα, θεωρούμε ότι τα φαινόμενα είναι οριακά. Δηλαδή τίνουνε με τον τρόπο που δημιουργούνται και καταγράφονται ότι παραβιάζουνε τους φυσικούς νόμους. Έτσι. Γι' αυτό τα λέμε οριακά φαινόμενα. Είναι στο όριο. Το να πεις ότι ένα φαινόμενο είναι παραφυσικό, δεν έχει εξήγηση και ότι όντως η εξήγησή του μπορεί να είναι μεταφυσικής προέλευσης, είναι μεγάλη κουβέντα. Αλλά εμείς το δείχνουμε το φαινόμενο για να μπορεί να βγάλει και ο θεατής το συμπέρασμά του. Εκείνη την ώρα που το βλέπει ο άλλος, επειδή υπάρχουν πολλές ομάδες οι οποίες το λαμβάνουν ως μεταφυσικό, μπαίνουμε και εμείς μέσα στο σάκι και θεωρεί αυτός, α, τι μας δείχνει αυτός, μας δείχνει φαντάσματα, ξέρω εγώ, τι μας δείχνει το ένα, μας δείχνει το άλλο. Και είναι ήδη προκατηλημένος και μπαίνει σε μια διαδικασία η οποία είναι αρνητική εκ των προτέρων απέναντί μας. Και δεν το θέλουμε αυτό. Είδαμε, θα δούμε και για εικόνα. Έχει να κάνει σχέση και με την ποιότητα λίγο του streaming. Σιγά σιγά παιδιά, θα τα φτιάξουμε. Λοιπόν, ρωτάει ο Βαγγέλης Παπαδάκης σε κάποια ερώτηση, το πέρασα. Εσύ κατά τη γνώμη σου πιστεύεις ότι όντως κάτι υπάρχει απλά ή απλά δεν έχουμε τον τρόπο να επικοινωνήσουμε ή όχι? Υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες. Αν πάρουμε λίγο την κβαντική φυσική και διάφορες θεωρίες γύρω από την κβαντική που μιλάει για συχνότητες, ότι είμαστε ουσιαστικά συμπυκνωμένη ενέργεια και ανήκουμε μέσα σε μια ροή και είμαστε συμπυκνώσεις ενέργειας, ας πούμε, και ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες ενέργειες αλλά σε διαφορετική συχνότητα και επειδή είμαστε σε διαφορετική συχνότητα δεν συναντάει μία την άλλη, δεν βλέπει μία την άλλη, αλλά πού και πού μπορεί να συγκλίνουν αυτά τα δύο και κάποια στιγμή να γίνεται αυτό το που λέμε εμείς, μπορεί να είδε ο άλλος, ας πούμε, αν το πάρουμε στο δικό μας κομμάτι, στην έρευνα του παραφυσικού, ότι την ώρα που βλέπει ο άλλος μια οπτασία, βλέπει κάτι φασματικό, ότι συγκλίνουν αυτές οι δύο ενέργειες σε συχνότητα. Υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες, παιδιά. Μπορεί να μιλάμε για θεωρίες όσον αφορά το παραφυσικό, δεν ξέρω και εγώ τι, αμέτρητες. Μπορεί να κάνουμε podcast και να είναι 24 ώρα ολόκληρα. Θα μιλήσουμε για θεωρίες, θα πούμε πράγματα. Για αύριο 9.30 10 παρά βασικά, περιμένετε και 10 παρά τέταρτο να ξεκινήσουμε. Ο Ρέγκιν Τζέιτορ, χαιρετισμούς από εδώ, χαιρετισμούς και από εδώ. Λοιπόν, παιδιά, καληνυχτίζω. Ναι, το άγνωστο, ναι, το μυστήριο, το άγνωστο, ναι, φυσικά. Γιατί σου δίνει την ελευθερία να αναπτύξεις τη σκέψη σου. Αρκεί να το κάνεις σωστά όμως. Γιατί επαναλαμβάνω, εάν δεν έχεις παρέα μαζί σου τη λογική, τότε θα τραβηχτείς σε μονοπάτια τα οποία θα σου οδηγήσουν σε λάθος δρόμο. Χαιρετίσματα για Βόρειο, χαιρετίσματα στην Εύβοια. Κωνσταντίνος Μέγας. Καληνυχτίζω, παιδιά. Θα τα πούμε αύριο το βράδυ. Πιο οργανωμένα, πιο σωστά. Καληνύχτα.